Λοιπόν, Λεωνίδα, μπορεί και αυτό και το CommandOS 180 να έρχεται με την υποστήριξη της Leap, αλλά μάντεψε εγώ τη Leap έκανα.
Τι? Περίμενε. Έκλεισε στα 16. Σε κινητό τουλάχιστον.
Ναι, κατά μία, ναι. Δεν ξέρω αν είναι Switch 16 αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν θα σπάσω.
Ανάθεμά σε για άλλη μια χρονιά. Δηλαδή, έχω βαρεθεί. Να σου πω κάτι, θα σταματήσω να γκρινιάζω για το θέμα. Έχω βαρεθεί. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, παράτα μας. Εντάξει.
Λοιπόν, να ξέρεις ότι προσπάθησα.
Δεν προσπάθησες.
Όχι, αλήθεια, προσπάθησα. Το στάντερ μου είναι, βγαίνει beta και κάνω refresh από τον ευρώσπαστο. Γιατί καμιά φορά καθυστερεί λίγο η σελίδα για το beta testing. Παρότι υποτίθεται ότι έχει βγει πλέον, για να κάνω enroll τα μηχανήματα και να κατεβάσω τα τέτοια κτλ. Και είπα, ρε γάμο, πως πάω πολύ γυρεύοντας φέτος. Λέω, άστο. Και είχαν ξεκινήσει αυτά, ξέρεις, βραδάκι 9 η ώρα κάπου εκεί, και κάπου 4 η ώρα το ξημέρωμα, λέω, δεν μπορώ άλλο.
Να σου είσαι άξιος της μοίρας σου.
Ναι, αλλά αυτό είναι τεχνικό συνευελτίωση όμως, καταλάβες. Δηλαδή άντεξα μερικές ώρες.
Ναι.
Πάλεψα.
Εγώ πάλι από πρόπερση κρατιέμαι, ειδικά στον Mac. Κρατιέμαι. Δεν μπαίνω με τα μούτρα κατευθείαν να πέσω στην πρώτη beta του macOS, ειδικά άμα είναι έτσι major release κτλ. Ακόμα και την beta που τρέχω τώρα την έβαλα σχετικά πρόσφατα. Δηλαδή περάσαν αρκετές εκδόσεις για να αποφασίσω να βάλω beta στο Mac. Στο κινητό και στο iPad. Στο κινητό, για κάποιο λόγο, τις τελευταίες φορές που έβαζα beta σκάλωνε η τραπεζική μου εφαρμογή, οπότε δεν είναι
αυτό πολύ χρήσιμο. Αυτό δεν είναι super περίεργο. Αυτό πλάκα δεν το δοκίμασα αυτό.
Ναι, δεν είναι πολύ χρήσιμο ώρες, ειδικά όταν σου στέλνουν να ξεκλειδώνεις web... πώς το λένε, banking και τέτοια. Και κρατήθηκα, εννοείται ότι κρατήθηκα κιόλας γιατί εντάξει, τη λυπάμαι. Είναι που είναι καινούργια η μπαταρία που έχω βάλει στο iPhone. Επειδή ξέρω πόσο οι πρώτες beta αγαπάνε μπαταρίες, έτσι, είπα να τη σώσω λίγο φέτος. Εντάξει, δεν πρόκειται να τη γλιτώσω, ειδικά σε iOS και iPadOS. Θα την κάνω την μπούρδα κι εγώ, ίσως σε 2-3 beta από τώρα. Βέβαια, δεν βιάζομαι γιατί. Και οι δύο συσκευές μου θα το πάρουν το καινούριο λειτουργικό, αλλά δεν θα έχουν όλα αυτά που θα ήθελα, που θα τρελαινόμουν να δω. Οπότε είμαι πιο ψύχρεμος φέτος. Είμαι cool.
Ωραία. Εγώ ήδη έχω πανικοβληθεί γιατί δεν τσεκάρισα τη φάση με την τράπεζα.
Ναι.
Και.
Εντάξει, σας στέλνει και μέσω Viber κάποια τράπεζα.
Εντάξει, όχι. Εντάξει, λειτουργεί. Απλά εντάξει. Με πέταξε, με έκανε log out, τελείωσε τα πάντα όλα. Και έπρεπε να στήσω Face ID και τέτοια ξανά με manual login και ίσιοσε.
Εμένα μου κάνει τέτοιο, ανοίγει και κλείνει τελείως και δεν ξανά, δηλαδή δεν. Και μπορεί να μου το κάνει και κατά τη διάρκεια των μπετών, δηλαδή αφού έχω βάλει το major release και αυτά, μέχρι να κάνουν αυτοί κάποιο update προφανώς που χρειάζεται, μπορεί να, δηλαδή, να σκαλώσει και κατά τη διάρκεια. Αλλά για να μην νιώθεις έτσι μόνος σου ότι θα τα τραβήξω όλα έτσι μόνος σου και τα λοιπά, να πω ότι βγάλανε τα update και για τις προηγούμενες εκδόσεις, δηλαδή 15.6 πια είναι και για Mac και τα λοιπά. Πέρασε εξαιρετικά και με αυτές τις εκδόσεις οι οποίες υποτίθεται είναι οι τελευταίες. Έτσι, δηλαδή.
Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, λίγο του context εδώ πέρα, παιδιά, λίγο context. Βγήκαν υποτίθεται release candidate για τα 15. Ποιο είναι το 4, δεν έχω μπερδευτεί πλέον.
15.6 δεν είναι.
15.6 και είναι για 12.5 για macOS, τέλος πάντων. Okay. Βγήκαν release candidate τώρα. Αλλά πιο πριν υπήρχε και μια αμέσως προηγούμενη beta. Στην αμέσως προηγούμενη beta, ειδικά σε Mac, έβγαλε κάτι μπαγκές που ήταν τρελές.
Εντάξει, ρε, να σου πω κάτι. Δεν ήθελα να πετάει τα σκουπίδια, ρε παιδί μου, το πράγμα. Βαριόταν να βγει έξω στον δρόμο να πετάξει τα σκουπίδια.
Ήταν η τριτοτέταρτη beta, ας πούμε, ενός minor patch, ας το πούμε έτσι, και αποφάσισε να αυτοκτονήσει ο Finder.
Έλα μωρέ τώρα. Εντάξει τώρα, σιγά το σημαντικό τώρα και σε πάει.
Ήταν, δηλαδή, αυτό που λέει ο Λεωνίδας, επειδή μου σκάει πανικόφιλος, μου λέει δεν μπορώ να πετάξω, να διάσω το trash και του λέω εδώ activity monitor, force quit το finder και μετά για μία φορά θα λειτουργήσει.
Μετά μου δούλεψε, μου δούλευε.
Α, μετά σου δούλεψε. Εγώ μπορούσα να κάνω empty trash μία φορά και μετά έτσι και ξαναχρειαζόμουν από να κάνω το ξανά έπρεπε. Πατούσα το Finder icon στο dock και άνοιγε παράθυρο εκεί που έπρεπε. Αν όμως έκανα κάποιο search spotlight και διάλεγα κάποιο folder να ανοίξει, μου πέταγε error ότι δεν υπάρχει αυτό το folder. Ήτανε γιούχο. Ο Finder είχε φλιπάρει τελείως σε μένα. Δηλαδή ήτανε...
Εμένα στην προηγούμενη beta, όχι αυτή που τρέχει τώρα εδώ και.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Στο release κάνει να τα μαζέψουν αυτά.
Βιάζεσαι και πας πολύ μακριά. Περίμενε. Στην προηγούμενη λοιπόν, εγώ είχα φάγει kernel panic. Εκεί που δούλευα, ξαφνικά ένιωθα από την αρχή που άνοιξε το μηχάνημα ότι κάτι δεν πάει καλά. Θυμάσαι που σου είχα στείλει και αυτό και μήνυμα. Κάτι σαν να αργούσε, κάτι σαν να ζοριζόταν, κάτι αυτό. Και ξαφνικά εκεί που δούλευα, παφ. Έτσι. Παφ όμως, σβήνει όλο το μηχάνημα. Και λέω, αυτό γενικά δεν είναι καλό. Εν τω μεταξύ έτρεχαν και τα Windows ταυτόχρονα. Λέω, όλα θα έχουν σκάσει τώρα. Έχουν χτυπήσει τα πάντα. Ευτυχώς, εντάξει, δεν είχαμε θέμα. Σκάει λοιπόν η είδηση για τις καινούργιες beta, για 16, για Ventura και δεν συμμαζεύεται. Και μετά από λίγες, τώρα μία μέρα ή λίγες ώρες, δεν θυμάμαι, Sky Meeting και τα updates για τις beta που τρέχουν από πιο πριν. Και λέω, τι ωραία, τουλάχιστον θα κάνω κι εγώ ένα update, να μην ζηλεύω που άλλος έκανε κι εγώ δεν κάνω. Κάνω κι εγώ update, ρε παιδί μου. Οπότε ξεστήνω το στόλο, έτσι, iPhone, iPad, laptop και Mac. Ξεκινάω, iPhone μπαίνει κανονικά. Πάω στο iPad, μου βρίσκει, ξεκινάει, πετάει σφάλμα. Μάλλον το κατεβάζει και πετάει σφάλμα, ότι δεν γίνεται η κατάσταση. Αλλά το βλέπω, το παίρνω χαμπάρι πιο μετά, γιατί εκείνη την ώρα είχα πάει να ανοίξω το Mac Mini, το οποίο για κάποιο λόγο, χωρίς να έχω κάνει εγώ εγγραφή στην καινούργια beta, μου βγάζει update για το Ventura. Που λέω παράξενο, γιατί συνήθως πρέπει να κάνεις εκ νέου εγγραφή στο πρόγραμμα των beta για να δεις το καινούργιο release κτλ. Λέω εντάξει, μπορεί να το κάνανε, ξέρεις, βελτίωση αυτό. Από κάτω έχει link για ότι υπάρχει και άλλο update, κάντε το. Το πατάω, βγαίνει όντως η προηγούμενη καινούργια beta, έτσι. Το πατάω, μου πετάει ένα κατάληπτο μήνυμα ότι κάτι με το TAF2, something, δεν υπάρχει, σφάλμα, δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Λέω, εντάξει, επειδή το άνοιξα γρήγορα, δεν έχει πάρει ακόμα χαμπάρι μπρος, λοιπόν, το αφήνω μερικά δευτερόλεπτα, το ξανακάνει. Λέω, okay, το αφήνουμε. Πάω στο laptop, λέω, μέχρι να ξεκολλήσω ο Mac Mini, γιατί μου κάνει καμιά φορά αργή ο Mac Mini να πάρει χαμπάρι το καινούργιο update. Λέω, πάω στο laptop. Το laptop ακόμα ψάχνω το update. Μέχρι και σήμερα δεν έχει βγάλει update. Με refresh. Απόλυτο refresh. Δηλαδή έκανα συνέχεια. Και έκανα και πριν ξεκινήσουμε και ακόμα δεν έχω update στο laptop. Το Mac Mini κάποια στιγμή αποφάσισε ότι έχει TAF2 τσιπάκι μέσα και ότι θα δουλέψει και την έβαλε την ενημέρωση. Το iPad κατάφερε και αυτό να ξεπεράσει τα ψυχολογικά του. Πέρασε και εκεί. Το laptop τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι είναι από τις τελευταίες φορές που θα κάνει επανάσταση, αρνείται, δεν ξέρω τι έχει αυτόσει. Απλά δεν υπάρχει update για το laptop. Εντάξει. Κατά τα άλλα, τι να σου πω, μια μέρα το έχω βάλει. Δούλευε σήμερα, δεν ξέρω τώρα τι.
Ναι, άδειασε. Το τρας, άδειασε αυτό.
Το τρας, σου είπα, αδειάζει εδώ και δύο μέρες, εντάξει.
Ναι, εντάξει, ορίστε. Εγώ έλυσα, επειδή δεν έβαλα ποτέ το release candidate, βγήκαν στην ουσία μια ή άλλη μαζί με τη public beta για macOS Ventura και iOS 16. Η πλάκα είναι ότι για μένα λύθηκαν αυτά τα νέα bugs εκείνων των beta βάζοντας τις hyper beta. αυτά λυθήκανε. Εκεί ήταν κομπλέ. Στο πατσάκι όμως ήταν sorry.
Εγώ να πω απλά ότι εδώ και κάποιες beta μου ρίμαξε πάλι την ταχύτητα του Samsung TAF7, έτσι, ενώ είχε ισιώσει η κατάσταση. Είτε με update από την Apple, είτε και με ένα update που κάνει και η Samsung. Είχε ισιώσει, ήμασταν καλά και χαιρόμουν. Πάλι τώρα ο δίσκος τρέχει ούτε καν σαν μαγνητικός.
Οπότε... Ούτε καν σαν μαγνητικός, δεν σιγά μου τρέχει με.
Πάντως το Blackmagic στην καλύτερη το βγάζει να τρέχει με 100.
100.
Ναι. Στη χειρότερη 50. Έτσι, και ο δίσκος υποτίθεται ότι γράφει 800. Ότι διαβάζει 800.
Οπότε δεν ήταν υπερβολή αυτό. Είναι όντως σχεδόν σαν μαγνητικός.
Ναι. Και νομίζω είναι το. Ποιο είναι το αριστερό, είναι το read ή το write, δεν θυμάμαι στο πρόγραμμα. Κάτσε να δω.
Ναι, αριστερά είναι το. Νομίζω ότι είναι το write το αριστερό στο BlackBerry.
Άμα είναι το write, το write έχει θέμα. Γι' αυτό και δεν έχω ουσιαστικό πρόβλημα όταν δουλεύω. Ξέρω γιατί πιο πολύ read κάνει όταν δουλεύει. Γιατί έχω τα Windows εκεί πάνω. Αλλά γενικά δεν είναι πολύ ευχάριστη αυτή η κατάσταση. Τώρα τι έφταξε πάλι, δεν ξέρω. Δεν έχω σταματήσει να ασχολούμαι. Κάποια στιγμή ελπίζω ότι θα ξανασανιάρουν όλα. Θα δείξει.
Εντάξει. Τώρα όσο έλεγε τον πόνο του ο Λεωνίδας, επειδή έκανα και εγώ τώρα on the fly τη δοκιμή με την τραπεζική εφαρμογή, είδα κάτι που είχα χρόνια να δω. Είδα ότι το. Όχι, αυτό δεν έχω να δω χρόνια, αλλά το πρόβλημα μου δεν είναι αυτό. Είδα κάτι που είχε να συμβεί χρόνια. Δηλαδή, χρωστάω στην κάρτα 12 ευρώ.
Oh.
Και μετά λέω: αποκλείεται αυτό να τραβήξει πολύ. Οπότε μπήκα μία στην ΑΔΕ. Yeah. Γιατί έχω ΦΠΑ τριμήνου και φόρο εισοδήματος.
Εντάξει.
Και λέω: εντάξει, δεν θα κράω. Αυτό δεν είναι. Ό,τι έγινε, έγινε. Μια χαρά, κομπλέ όλα.
Τράβα τώρα ένα screenshot έτσι για να το θυμάσαι, ρε παιδί μου.
Η παιδιά Ιούλιος μήνας, υποτίθεται ότι έχω γενέθλια και ως ελεύθερος επαγγελματίας είναι μόνιμη καταδίκη.
Οπότε τα έχεις, δεν θυμάμαι. Τα έχω σημειωμένα.
24 Ιουλίου, αλλά είναι μόνιμη καταδίκη. Είναι μόνιμη καταδίκη.
Ναι, δηλαδή... Δεν τα θυμάμαι γιατί πάντα θυμάμαι ότι είσαι μικρότερός μου κατά πολύ και μου τις
πάρεις. Α, γι' αυτό είναι, ναι.
Πρέπει να σε έχω σημειωμένο κάπου, τώρα μην πεις πού. Πατήσω εγώ το ημερολογιό να δω. Όχι, δεν σε έχω σημειωμένο, σε αγνώ. Μπράβο.
Τόσα χρόνια και δεν το έχει σημειωμένο. Ντροπή.
Κάτσε σε βάλω. 24 είπες.
Μετά παραπονιέσαι που περνάω εγώ μπέτα.
24 έχω βάλει για το ΦΠΑ μου κι εγώ. Το ίδιο δεν είναι. Το ίδιο δεν κάνει.
Ω Christ, ω Christ. Που λέτε, ναι, έβαλα την πέτα εκεί του macOS Ventura, έβαλα την πέτα του iOS 16. Αυτές βγήκαν πιο αργά φέτος σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι. Πέρυσι θυμάμαι κιόλας ότι. Είχε πει θα βγουν Ιούλιο και τις έβγαλε 29 Ιουνίου και λέω τρολάρουν αυτοί, ούτε αυτό δεν μπορούν να ταυτόσουν. Δεν είναι σε άσχημη κατάσταση για πρώτες public, αλλά έχουν τα ζαβά τους, παιδί μου.
Το πρόγραμμα πάει περίπατο, πάμε, μιλάμε για τις beta τώρα, γιατί το έχεις βάλει πολύ πιο χαμηλά στη λίστα.
Όχι, απλά το λέω τώρα για να είναι σαφές το σε τι φάση είμαι. Τώρα θα δούμε αν θα εμβαθύνουμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι σε φάση που είμαι στο στάδιο της συλλογής πληροφοριών αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχω προλάβει να δώσω πολύ πόνο, ας πούμε.
Κοίτα, και μόνο που θα μπορέσουν κατά πάσα πιθανότητα να σε ακούσουν στο επόμενο επεισόδιο, στο επεισόδιο όταν θα βγει, αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Καθότι έχει αυτοκτονήσει για άλλη μια φορά το πρόγραμμα που γράφουμε. Έτσι, και γράφει πάλι με Walkman, ραδιοφωνάκι, τι έχει βάλει.
Όχι, γράφουμε το QuickTime. Εντάξει, αυτό είναι η λύση που ποιοτικά δεν αλλάζει κάτι. Οπότε είμαστε ok ως προς αυτό.
Αλλά... Είναι η υψηλή ποιότητα του περιεχομένου και των παρουσιαστών που δεν μετριάζεται από τέτοια τεχνικά.
Έκανα μια απόπειρα πριν την περάσω να σου γραφτώ ότι σε άλλους που έχουν βάλει beta το Logic λειτουργεί, γιατί αυτό θα είναι λίγο πρόβλημα. Λειτουργεί το Logic. Και όντως, δηλαδή, το δοκίμασα και μετά. Αλλά εκεί που δεν έβρισκα πληροφορία και μου είχε κόψει κρύος υδρότητας ήταν το αν τρώει κανένα σήμα το RX. Δηλαδή, λέω έτσι και τρώει σήμα το RX, τον φάγαμε. Δηλαδή, θα μπορέσω να μοντάρω με το Logic, αλλά ο ήχος θα είναι γιούχου. Αλλά ζει το RX, οπότε είμαστε κομπλέδες. Όπως καταλαβαίνεις, μέχρι να έρθει η ώρα να ανοίξω το μηχανάκι, να πάω να τρέξω το RX να δω τι έγινε και να ανοίξω μια το Logic κτλ. Αυτή μια ωρίτσα που ήθελε λίγο το update ήταν ένα ψυχολογικό ζόρι.
Δεν σε λυπάμαι γιατί δεν βάζεις μυαλό, έτσι. Εντάξει, δεν σε λυπάμαι.
Παιδιά, αφού τα χρειαζόμαστε εδώ για τη δουλειά.
Ναι, αυτό. Και ξέρετε, επειδή λένε κιόλας ότι ξέρετε, δεν κάνει να τα βάζεις στο βασικό σου μηχάνημα, μήπως επειδή χρειαζόμαστε να κάνουμε τις beta, να πάρεις και ένα δεύτερο μηχάνημα. Έτσι, για τη δουλειά, ρε παιδί μου, το χρειάζεσαι, είναι απαραίτητο.
Κοίτα, ούτως ή άλλως χρειάζεται να πάρω μηχάνημα. Το πρόβλημα δεν είναι να φτάσω σε αυτό το συμπέρασμα. Το πρόβλημα είναι το μετά το συμπέρασμα.
Εκείνα τα 12 ευρώ, τα θυμάσαι.
Ναι, αυτό, ναι. Ούτε η minimum δόση δεν βγαίνει 12 ευρώ για να πάρω. Λοιπόν, πάμε τώρα και καλά. Και καλά. Πάμε ένα πέρασμα από Apple TV Plus. Δεν είχαμε συγκλονιστικές εξελίξεις πέραν του ότι το Loot πήρε ανανέωση για δεύτερη σεζόν.
Κάνε μια ανωτελεία. Κάνει μια ερώτηση, λέει, γιατί είδα τα πρώτα 5 επεισόδια χθες, σερί. Πολύ ευχάριστο, πολύ έκπληξη. Δεν το περίμενα τόσο καλό.
Κοίτα, η Ρούντολφ γενικά είναι καλή και στις δουλειές που διαλέγει συνήθως. Δηλαδή, ως προς αυτό, δηλαδή αυτό που μου λες, ενώ δεν έχω καθίσει να τσεκάρω καθόλου, όταν το άκουγα αυτό σαν παραγωγή και έβλεπα ότι είναι Ρούντολφ και η λυπή στα Πέριξ, μου άφηνε, ξέρεις, περιθώριο να πιστέψω ότι κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Τώρα, άμα υπάρχει, ακόμη καλύτερα.
Κοίτα, για μένα, έτσι, εγώ δεν είμαι ο πιο ειδικός αυτά, αλλά το είδα τόσο ευχάριστα. Ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, περίμενα να δω κάτι, ξέρεις, λίγο ξενερουά, έτσι. Δεν είναι. Δεν είναι. Και έχει και πολύ φάση, γιατί, εντάξει, ξέρεις, πλούσιοι, ζάμπλουτοι, έτσι, απ' τη μία λες, δεν ζηλεύω καθόλου, ξέρεις. Αλλά ναι, το κοροϊδεύει σε κάποια πολύ έξυπνα, πολύ καλά. Οκ. Okay. Και δεύτερη σεζόν, λοιπόν. Τέλεια.
Ορίστε, κούλινες. Επίσης είναι φάση που μαζεύουμε υποψηφιότητες. Συνήθως δεν ασχολούμαι με το να βάλω στο πρόγραμμα εδώ υποψηφιότητες. Απλά θα καταλάβετε γιατί το έχω βάλει. Τέλος πάντων, μάζεψε ένα μάτσο υποψηφιότητες στο Hollywood Critics Association, εντάξει, οκ. Okay. Και πρωτοστατούν Severance και Ted Lasso. Τελείως τυχαία, τα έχουμε καλύψει αυτά στο Showrunners. Τελείως τυχαία, τελείως τυχαία. Θα σας πάρει λίγο να πάρετε, να χωνέψετε ότι το Severance είναι κάτι που πρέπει να έχετε δει. Αλλά θα. You'll get there, όπως και με το Ted Lasso. Θα το καταφέρετε.
Το Ted Lasso είναι πιο γρήγορο. Έτσι, δηλαδή, εννοώ ότι το καταλαβαίνεις πιο γρήγορα ότι είναι. Αξίζει.
Ναι, ναι, εντάξει. Και το Severance είναι όντως καλό. Θα βάλω και τα links στα Showrunners εκεί πέρα να κάνετε χάζι άμα είναι. Αλλά βγήκαν και υποψηφιότητες για τα Emmy. Και φυσικά και εκεί πέρα μάζεψε ένα κάρο η Apple μεταξύ άλλων για Ted Lasso και Severance. Πρώτη μούρη. 52 υποψηφιότητες. Και αυτή η πληροφορία είναι χρήσιμη μαζί με την αμέσως επόμενη. Γιατί έχει κάνει μια σούμα εδώ το deadline. Και λέει τις διάφορες αυτές μεγάλες υπηρεσίες πόσες υποψηφιότητες μάζεψαν στα Emmy και βάζει μαζί και την παραδοσιακή τηλεόραση τουλάχιστον στα Αμερική, έτσι, που υποτίθεται ότι έκανε νέο αρνητικό ρεκόρ και μάζεψε μόνο 86 υποψηφιότητες που εκεί του πιάνει σαν σύνολο, έτσι, όλα τα μεγάλα δίκτυα μαζί. Λοιπόν, πρώτο σε υποψηφιότητες για Emmy είναι το HBO και το HBO Max με 140.
Okay. Εντάξει, λογικό μου ακούγεται, εντάξει.
Λογικό άμα ξέρει κάποιος την οτροπία του HBO βασικά. Διότι από άποψη όγκου παραγωγής δεν έχει τον λαό που έχει το Netflix και το Netflix πήρε 105, που το Netflix ξερνάει περιεχόμενο σαν να μην υπάρχει αύριο, ας πούμε.
Καλά, το συζητάμε και αυτό πλέον.
Το ότι ξερνάει.
Έχει ρίξει λίγο φρένο εδώ, έτσι, δηλαδή... Εντάξει.
Τι φρένο έχει ρίξει που ξεπατώνεται όλη τη χρονιά.
Ξεπατώνεται, αλλά έχει αρχίσει και...
Ξοδεύει περισσότερο από όλους για να το...
Ναι, αλλά τώρα τελευταία έχω παρατηρήσει ότι γεμίζει πολύ με παλιότερες παραγωγές, μη δικές του, ταινίες παλιές και τέτοια, και έχει και δικές του εννοείται, αλλά μου δίνει την αίσθηση ότι έχει φρενάρει λίγο, καμία σχέση με αυτό που γινόταν πριν από λίγο καιρό.
Νομίζω ότι αυτό έχει περισσότερο να κάνει με τον καλοκαίρι.
Α, μπορεί.
Είναι περιστασιακό αυτό. Γιατί ακόμα είμαστε στη φάση που όλα αυτά που βλέπουμε είναι από προηγούμενες χρονιές που έχουν κάψει λεφτά, που όλο ανεβάζανε επένδυση, δεν έχει προλάβει να γίνει προσαρμογή. Και προσαρμογή θα αρχίσει να γίνεται τώρα που έχει πέσει η μετοχή και τους φύγουν να βγάλουν και πρόγραμμα φθηνότερο αλλά με διαφημίσεις και τέτοια. Και φέτος άρχισαν οι δηλώσεις ότι κάπως θα πρέπει να σφίξουμε λίγο τον τρόπο τον οποίο ξοδεύουμε και ιστορίες. Αυτά δεν έχουν προλάβει να αποτυπωθούν. Και πολλές φορές παλαιότερο περιεχόμενο που μπαίνει, ειδικά δε αν δεν είναι αγγλόφωνο, είναι και λόγω πάνω κάτω υποχρέωσης. Γιατί σε διάφορες περιοχές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζουν ανάλογες συμφωνίες, είναι υποχρεωμένοι να έχει και τοπικές παραγωγές, ας το πούμε έτσι. Οπότε πρέπει να κάνει κάποιο είδους συμφωνία με κάτι για να χώσει πράγματα. Γιατί πρέπει να πιάσει ποσοστό. Οπωσδήποτε. Αλλιώς τρώει κόμπλα. Οπότε 140 για HBO, 105 υποψηφιότητες για Netflix, 58 υποψηφιότητες για Hulu. Αυτό θα πούμε σε λίγο γιατί είναι πιο αστείο από όσο ακούγεται. 52 για Apple TV Plus, 34 για Disney Plus και 30 για Amazon. 86 είπαμε για Network TV στην Αμερική. Τώρα η Amazon καταφέρνει και να καίει λεφτά της προκοπής και να στα streaming services ως προς αυτός πες την αναγνώριση που υπονοεί το να μαζεύει κάποιες υποψηφιότητες, έτσι. Τώρα και πώς θα μαζέψει ποιος, δηλαδή ποιος θα κερδίσει τι είναι σχετικό. Καταφέρνει να είναι στον πάτο. Αυτό που μου φαίνεται αστείο είναι η 58 του Hulu και 34 του Disney Plus με τη λογική ότι το Hulu ανοίξει τη Disney. πάρα μου φαίνεται αστείο αυτό.
Αυτό πως και δεν το έχει ενοποιήσει.
Κοίτα, στην Αμερική έχει τη λογική ότι κάποια πράγματα που δεν ταιριάζουν με το πιο οικογενειακό, την πιο οικογενειακή εικόνα, ας πούμε, του Disney Plus πηγαίνουν στο Hulu. Αλλά αυτό δεν ισχύει εκτός Αμερικής. Πράγματα δηλαδή που στριμάρει σε Hulu, εμείς εδώ τα έχουμε Disney Plus. Οπότε είναι λίγο by the way ο υπολογισμός όλης αυτής της φάσης. Αλλά τέλος πάντων, ok. Τώρα 52 για Apple TV Plus με δεδομένο το output που έχει είναι καλά, είναι πολύ καλά πιστεύω.
Βέβαια άκουσα τα περισσότερα πάνε στο τέτλά σου, έτσι, δηλαδή.
Εντάξει, είναι πολύ. Δεν είναι καν παράξενο αυτό. Αλλά το λέω από άποψη συνολικού output. Που έτσι κι αλλιώς και το ως προς αυτό, εντάξει, η πρώτη μούρη στο καβούρι είναι το HBO, γιατί το HBO με το HBO Max έχει ανεβάσει τον όγκο των παραγωγών. Αλλά και πάλι δεν είναι φάση Netflix και παραδοσιακά όλα τα χρόνια το HBO ήταν πιο μαζεμένο. Όχι με τη λογική δεν έχω λεφτά να ξοδέψω, με τη λογική ότι θα είμαι πιο επιλεκτικός στο που θα λέω ναι. Γενικά, εκ πεπιθήσεως, ας πούμε.
Να. Εντάξει, εγώ να ξαναπώ για το Apple TV. Δηλαδή, όποιος δεν το έχει δοκιμάσει, αξίζει να τα πάρει αυτό το δωρεάν μήνα που δίνουν. Γιατί λίγες παραγωγές, ok, αλλά σπάνια βρίσκεις κάτι που να είναι τελείως σάπιο. Έως δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή τώρα έσκασε το Blackbird, που δεν θυμόμαι καν αν το έχουμε αναφέρει, ας πούμε, το έχουμε πει και τα λοιπά. Και
το έχουμε πει ότι έρχονται. Ναι.
Το οποίο έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά, ας πούμε, έτσι, φαίνεται πολύ καλό. Γενικά, όλο και περισσότερο με βλέπω να γυρνάω προς Apple TV, το κανάλι, ας το πούμε, από Netflix, παρόλο που έχει λιγότερο περιεχόμενο. Εντάξει, είναι επιτυχία αυτό. Εντάξει, θα μου πεις είναι γούστα, είναι μπουρμπουρ, αλλά μια δοκιμή θα σας πείσει ή αξίζει τέλος πάντων να την κάνετε.
Αυτό μας φαίνει στο επόμενο κομματάκι που έχω σημειωμένο εδώ.
Πρέπει να μου δώσουν λεφτά όμως, έτσι.
Έτσι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Δηλαδή, πολλά εκατομμύρια μου δίνουν, μην...
Λοιπόν, λέει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Apple TV Plus έχει τον υψηλότερο μέσο όρο σε βαθμολογίες IMDb. Το οποίο τέλος πάντων είναι σχετικό το τι σημαίνει βαθμολογία IMDb, έτσι, γιατί είναι και το κοινό μέσα και τα λοιπά, δεν υπάρχει έλεγχος για το ποιος έχει δει τι. Με καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, δεν είναι... Αλλά τέλος πάντων, αν πούμε ότι το ίδιο πρόβλημα έχουν οι βαθμολογίες στο IMDb για όλους, ας πούμε ότι λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο χ. Και υποτίθεται ότι για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη, η Apple έχει τους υψηλότερους μέσους όρους σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Δεύτερο είναι το HBO Max, τρίτο Disney Plus. Ύστερα το Peacock, το οποίο τεχνικώς πέρυσι δεν υφίστατο, δεν είχε ποτέ, τέλος πάντων μετράει μόνο το φετινό. Ύστερα Hulu, Netflix, Prime Video και στο τέλος πάλι μόνο για φέτος Paramount Plus. Βέβαια, έτσι, για να είμαστε και δίκαιοι, με εξαίρεση Peacock και Paramount Plus που μετράνε από φέτος, σε όλους από πέρυσι φέτος έχει πέσει λίγο μέσος όρος σε όλους, αλλά τέλος πάντων εξακολουθεί και τη βγάζει κάπως έτσι.
Συγγνώμη, το Netflix είχε 6,66 πέρυσι του διάολου κάλτσερ, δηλαδή.
Ναι. Και εκεί, εντάξει, έχει αυτό που ισχύει και φαίνεται, ρε παιδί μου, η διαφορετική λογική που έχουν, έτσι, είναι ότι το Netflix προφανώς έχει το μεγαλύτερο output, μιας και είχες απορία πριν. Βλέπεις εδώ, έχουμε ένα γράφημα εδώ, βλέπουμε εδώ τις στήλες και είναι κωμωδία, δηλαδή.
Με το ζόρι φαίνεται το Apple TV, έτσι.
Ναι, το Apple TV Plus σε output είναι τελευταίο. Το HBO Max που είναι δεύτερο σε σχέση με Netflix είναι περίπου το μισό output σε σχέση με Netflix και όλοι οι άλλοι είναι παρακάτω, ξέρω εγώ, και γίνεται χαμούλης. Και φυσικά το πρόβλημα το περίπου κλασικό, ας πούμε, του Netflix είναι το τι ποσοστό πιάνει τι βαθμολογίες. Και έχει, σε σχέση με τους υπολείπους, έχει υψηλότερο ποσοστό. Δηλαδή έχει οι βαθμίδες εδώ είναι excellent, good, ok και poor. Επί του συνόλου έχει υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τους υπολείπους στο απλά ok. Δεν είναι ότι οι άλλοι δεν έχουν αρκετές παραγωγές που είναι ok, αλλά σαν ποσοστό επί του συνολικού output που έχουν είναι πιο μαζεμένο. Αλλά έχει το περισσότερο 4K content σε σχέση με όλους. Το οποίο είναι λογικό, διότι έτσι κι αλλιώς όταν έχεις το περισσότερο περιεχόμενο, νομίζω το ένα φέρνει το άλλο. Οπότε, not bad. Δεδομένων των περιστάσεων. Για να δούμε εδώ πέρα. Α, μπράβο, καλό μου stage manager. Έκανες το σωστό πράγμα. Περίεργος. Λοιπόν, ναι. Και αφήνουμε έτσι το Apple TV Plus, το οποίο ήταν τροφαντό για άλλους λόγους αυτή τη φορά. Και πάμε και στο Apple Arcade, που δεν θα είναι ιδιαίτερα τροφαντό.
Ναι, έχουμε, τι έχουμε, Samorost 3 Plus, παραγωγή Plus, οπότε το παιχνίδι το ξέρω, πιθανότατα το ξέρω, το έχετε ξαναδεί. Point and click, Amanita design, αυτό που μόνο του λέει αρκετά πραγματάκια. Το έπαιξα λίγο, δεν χαρίζεται.
Η αλήθεια δεν είναι, το ζει, είναι adventure.
Ναι, δεν έχει... δεν χαρίζεται καθόλου θα έλεγα. Όσοι έτσι σας αρέσουν τα adventure, έτσι λίγο τα... ξέρεις, λίγο περίεργα, λίγο... ξέρεις, καταλαβήστηκα με εισαγωγικά η λέξη κτλ. Νομίζω αξίζει να του ρίξετε μια ματιά.
Και ένα τελείως κουλό που έβαλα εδώ... είχαμε πει ένα φεγγάρι ότι βγήκε περίπου remake του Oregon Trail από την Gameloft και έγινε ένα κουλό update στο Oregon Trail που στην ουσία προσθέτει υποστήριξη HealthKit. Αλλά γιατί? Υποτίθεται ότι η διαδρομή που πρέπει να κάνει ο παίκτης στο Oregon Trail είναι 2.000 μίλια και μπαίνει στη διαδικασία λοιπόν με την ενσωμάτωση στοιχείων από το HealthKit να πιάνει την καθημερινή δραστηριότητα, τη μετακίνηση του χρήστη, μετράει από ό,τι είναι, από περπάτημα, από τρέξιμο, ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος είναι σε αμαξίδιο, πιάνει εκείνες τις διαδρομές και στην ουσία μετράει το σε τι ποσοστό της θεωρητικής διαδρομής είναι σε σχέση με το full Oregon Trail και τα λοιπά.
Έχω ψηθεί λιγάκι, να σου πω την αλήθεια.
Και δεν είναι χαβαλές, γιατί λέει ότι ακόμα και αν κάνεις 10.000 βήματα την ημέρα, λέει, θέλεις πάνω από ένα χρόνο για να... γιατί 2.000 μίλια είναι 2.000 μίλια, δεν είναι...
Δεν θα φτάσει ποτέ, αλλά θα έχει πλάκα, θα το δοκιμάσω αυτό.
Αυτό ήταν... ναι, 2.000 μίλια είναι 3.219 με στρογγυλοποίηση χιλιόμετρα. Νομίζω λογικό είναι να πέρε κάπως... Δεν ξέρω πόσο καιρό σας παίρνει συνήθως να κάνετε 6-7 περάδοθε με τα πόδια στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Είναι κάτι τέτοιο. Ας το πούμε. Ναι, και το έβαλα γιατί ήταν πολύ κουλό update αυτό. Σαν φάση. Ήταν κουλή ιδέα.
Και έχει και, νομίζω, έχει συνοδεύει και από Watch App. Κάτι είδα.
Ναι. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό είναι το ιδανικό να μαζεύεις και data, έτσι. Διαφορετικά είναι ότι αρπάξει το τηλέφωνο.
Α, θα ψηθώ.
Να ψήθεις. Και για πάμε και για άλλο ένα τέλος εποχής. Διακόπτεται, λέει.
Συνεργασία.
Ναι, 30 χρόνια κράτησε. Διακόπτεται, λέει, συνεργασία της Apple με την εταιρεία Lovefrom του Johnny Ive. Η συνεργασία έτρεχε από το 2019. Και τάσκαγε η Apple στον Johnny Ive για να συνεχίσει να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και τα λοιπά. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα ανανεωθεί αυτό το συμβόλαιο.
Είχαμε κάτι ουσιαστικό από αυτή τη συνεργασία ή ήταν όλα κρυφά?
Αυτό που έχει μαθευτεί είναι ότι έχει παίξει ρόλο στο σχεδιασμό του Mixed Reality Headset. Mm. Δεν ξέρω αν μπλέκει αλλού, αλλά αυτό τουλάχιστον έχει μαθευτεί. Okay. Και υποτίθεται, δηλαδή αυτά που τώρα ακούγονται σε αυτή την ιστορία είναι ότι η διακοπή θα βολέψει ο Johnny Ive, διότι με τη συμφωνία που είχε από την Apple, η Apple ήταν ο μεγαλύτερος πελάτης της εταιρείας του με το καλημέρα, εντάξει, περίεργο. Αλλά ταυτόχρονα τον εμπόδιζε να κάνει κονέ με άλλες εταιρείες που μπορεί να θεωρήσει η Apple ανταγωνιστικές, οπότε του έκοβε πελατεία. Από την άλλη, η Apple σου λέει ότι και καλά, εντάξει, τώρα έχει νόημα να συνεχίσουμε να το δίνουμε αυτά τα λεφτά, γιατί λέει κάτι 100 εκατομμύρια δολάρια, κάτι τέτοιο.
Εντάξει, τρογόντουσαν και μεταξύ τους, έτσι, Cook και Ive, χρόνια τώρα.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι τρογόντουσαν. Δεν είναι... Εγώ νομίζω τώρα ότι... Ο τρόπος στον οποίο μεταφέρεται, γίνεται ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, που βασίζεται στο κόνσεπτ ότι υπάρχει κάποια κόντρα, είναι λίγο off. Από την άποψη ότι κόντρα ξεκόντρα, οι δρόμοι τεχνικώς είχαν χωρίσει ήδη. Έτσι. Δηλαδή δεν ήταν ότι τώρα μάθαμε ότι ο Ive την κάνει από την Apple. Ταυτόχρονα, δεν μου φαίνεται παράλογο, δεδομένου του ρόλου που είχε ο Ive όλα αυτά τα χρόνια στην Apple. Γιατί είναι περίπου... τρεις δεκαετίες έχει φάει πέρα. Ο Ive ήταν στην Apple πριν από την επαναφορά του Jobs.
Ναι, το θυμάμαι από την ταινία που είχαμε βγει.
Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι παράξενο να πεις ότι επειδή είναι τόσο συνδεμένος, δηλαδή ακόμα και στον τρόπο που έχει στήσει το design team, το industrial design team να λειτουργεί και τα λοιπά, και έχουμε μετάβαση με καινούργιες ιστορίες, ας έχουμε ένα διάστημα που είναι buffer, να τον έχουμε και καλά ως εξωτερικό συνεργάτη για να είναι πιο ήπια η μετάβαση, και μετά όταν θεωρήσουμε ότι πάνω κάτω έχει ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση, δεν έχει νόημα άλλο, το κόβουμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι και κάτι τέτοιο πιο ανθρώπινο. Αλλιώς τώρα, κάποιοι στην Apple αμφισβητούν το αν έχει νόημα να του δίνουν τόσα λεφτά. Παιδιά, είσαστε οι ίδιοι στην Apple που δεν αμφισβητούσατε το αν έχει νόημα να βγει το χρυσό το Apple Watch.
Να.
Δηλαδή, εντάξει. Δεν σας φίξανε τώρα τα 100 εκατομμύρια στο Johnny Ive, πιστεύω.
Πάντως έχω καιρό τώρα που έχει αλλάξει και λίγο φιλοσοφία από προσέγγιση, ας το πούμε, στα προϊόντα της, εκεί που πηγαίναν για, ξέρεις, όλο πιο λεπτά, όλο λιγότερες θύρες και αυτά, έχει κάνει μια στροφούλα προς τα πίσω που ίσως να μην συμφωνούσε ο Ive, να μην συμφωνεί.
Συμφωνεί, δεν συμφωνεί, τεχνικώς είναι εκτός εταιρείας. Και νομίζω ότι ακόμα και το διάστημα είναι ενδιαφέρον, το ότι αυτό κρατάει περίπου 3 χρόνια, από την άποψη ότι κάπου τόσο χρειάζεται. Είναι ο κύκλος παραγωγής και σχεδιασμός νέου προϊόντος από την Apple.
Άρα είναι έτοιμο το headset.
Δεν είναι και καλά έτοιμο το headset, αλλά το θέμα είναι ότι όταν αποφασίζεται ότι θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και ο στόχος είναι να πετύχουμε το τάδε, συνήθως αυτοί θέλουν 3 χρόνια. Οπότε, όταν έφευγε ο Ive από την Apple, είχε συμμετοχή σε αποφάσεις που είχαν πάρθει τότε για πράγματα που βγαίνουν τώρα.
Να.
Και μπορεί να σου πει ότι κάτσε να το κάνουμε, έστω και στο εξωτερικά, να το κάνουμε follow through αυτό, και στο μεσοδιάστημα νέα projects που θα τρέχουν θα περνάνε από άλλα χέρια, ξέρω εγώ. Μπορεί. Δεν. Τώρα θα πει, θεωρία δική μου είναι, έχω εγώ στοιχεία, αλλά δεν είναι εκτός λογικής τώρα αυτό το πράγμα. Ούτε είναι μυστικό ότι από ένα σημείο και έπειτα ο Ive βαριότανε. Βαριότανε σε δημιουργικό επίπεδο από την άποψη ότι είχε καημό, και φαινόταν αυτό το πράγμα. Είχε καημό να ασχοληθεί και με άλλα πράγματα που δεν είναι, ξέρω εγώ, υπολογιστές. Και φαινόταν αυτό. Και στα τελευταία χρόνια του Jobs φαινόταν αυτό, δηλαδή.
Εντάξει, designer, ο άνθρωπος σχεδιαστής είναι, θέλει να απλωθεί κι αλλού, ρε παιδί.
Δηλαδή, μεγαλύτερο καημό έχει για το σχεδιασμό του Apple Park.
Να.
Σίγουρα. Εδώ, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, τι να λέμε, είχε αφιερώσει χρόνο, ήταν company time για να σχεδιάσει το κότερο του Steve Jobs.
Εντάξει, και φαντάζομαι ο καλλιτέχνης Ive θα ασφικτιούσε σε μια εταιρεία σαν την Apple, που είναι λίγο πιο, έτσι, ξέρεις, strict και δεν ξέρω εγώ, τα θέλει όλα στην εντέλεια και στην ώρα τους.
Αυτός είχε καταλήξει να κάνει και λίγο ό,τι θέλει,
Ναι, εντάξει. Και
επί Cook έκανε πιο πολύ ό,τι ήθελε από ό,τι επί Jobs.
Ίσως γι' αυτό άργησε σε λίγο να φύγει, θα μπορούσε να έχει φύγει πολύ νωρίτερα, ας πούμε. Να του δώσει, δηλαδή, αυτό τον αέρα για να αντέξει, ας πούμε, λίγο παραπάνω.
Εντάξει, τι πάει να πει να αντέξει. Τι είχαν πάρει. Εγώ πιστεύω ότι είναι το ζήτημα της ομαλότητας της μετάβασης. Και για να μην κοστίσει στην εταιρεία, γιατί άμα γίνει απότομα, έχει να αντιμετωπίσει και bad PR η εταιρεία. Mm. Ενώ έτσι το πήγε πολύ μαλάκα, πιο μαλάκα από ό,τι περίμενα. Γιατί ο Ive τώρα είναι πρόσωπο για την Apple, δεν είναι κανένας ραντομάς. είναι συνδεδεμένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια με, τη,
βασικά
με την
είναι
Apple.
Είναι φωνή, δεν είναι πρόσωπο.
Καλά, ναι, είναι και αυτό. Είναι, είναι και αυτό. Δεν μπορούν να πάνε τα δικαιώματα της φωνής του, ξέρω εγώ.
Ναι, ρε, απλά δηλαδή, να, το στα βίντεο. Να κρατήσουν αυτή τη συνεργασία. Να του λένε θα κάνεις voiceovers.
Ναι, ναι. κάπως έτσι. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε πιο έτσι δραματικά, ας το πούμε, ζητήματα. Περιέργως έχουμε τώρα, μιλάμε τόση ώρα και έχουμε να ξεκινήσουμε και follow-up. Αλλά τέλος πάντων, να κάνουμε την καθιερωμένη μας τάση, να ευχαριστήσουμε τη Leap για την υποστήριξη του Command OS, του Vertical Slice την προκειμένη και φυσικά κατ' επέκταση του, του Halftone FM. Να σας θυμίσουμε ότι η Leap είναι Creative Studio, είναι Creative Studio που έχει παρόμοιες ευαισθησίες και, και πετρίες με, με εμάς. Έχω μια παραγγελία από το, από το χορηγό Λεωνίδα. Νομίζω δεν ξέρανε.
Έτσι,
εγώ ξέρω όμως, εγώ ξέρω γι' αυτό, δηλαδή δεν μου είπανε πες το αυτό συγκεκριμένα για τον Λεωνίδα, αλλά από αυτά που κάποιες πληροφορίες που, που συμπληρώσαμε ήξερα ότι αυτό πρέπει να το πω για τον Λεωνίδα. Επειδή λέμε, ξέρω εγώ, ότι είμαστε το ίδιο βλαμμένοι με pop culture, ξέρω εγώ, και games και tabletops και ιστορίες, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι, κόμιξ, συλλεκτικά, τα busts που έλεγα και τα λοιπά. Έχουν και συλλογή με κονσόλες και ιστορίες, αλλά και Amiga. Λεωνίδα.
Έχω και δύο, και εγώ δύο που κάθονται στο, στο πατάρι απάνω.
Οι δύο θεωρούνται συλλογή. Ή απλά έχει τον έναν για ανταλλακτικά για τον πρώτο, έτσι, και γίνεται τίποτα περίεργο.
Όχι, είναι δύο διαφορετικά μοντέλα.
Α, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη συγγένεια.
Τώρα η αλήθεια είναι ότι αγαπάω περισσότερο τώρα, να πω την αλήθεια. Έτσι, δηλαδή, χτυπήσανε ευαίσθητη χορδή.
Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε χορηγία πάνω να μάθετε πόσο εύκολα πονάει ο Λεωνίδας όταν πέφτει ατάκα Amiga. Γιατί έχει καημό ο Λεωνίδας χρόνια τώρα. Είναι διπλάστιο ότι το παθαίνουμε αυτό στο Command OS, γιατί το OS της Amiga έχει διάφορες συγγένειες σε θέματα λογικής με το Mac OS του τότε και του σήμερα. Είναι όλο λίγο surreal.
Έχει όντως στο look ειδικά, έχει αρκετά, και menu bar είχε και τα εικονίδια στο desktop είχε. Τα είχε ανάποδα βέβαια.
εντάξει, βαριέσαι. Αλλά anyway, είναι μεγάλη ζημιά. Τώρα δεν ξέρω εγώ, αν ήμουν εκεί πέρα και ήμουν να δουλεύω στο σοβαρά κάθε μέρα, εγώ με τα μυαλά που κουβαλάω, έτσι, εγώ θα πάθαινα ζημιά. θα χαιρόμουν, έτσι, αλλά ταυτόχρονα θα με έπαιρνε και λίγο από κάτω. Γιατί δεν θα άντεχα τέτοιο. Γιατί, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Anyway, αφήσουμε τις συλλογές στην άκρη. Θα κάνω το κλασικό, το δεν χρειάζεται να είστε Κινέζοι σε περίπτωση που βρωθείτε στη Σαντορίνη. Έχετε την ευκαιρία να δείτε μία από τις πιο elaborate δουλειές που έχει κάνει η Leap, που λέμε για το μουσείο της Χαμένης Ατλαντίδας. Και για να το κάνουμε και λίγο πιο λιανά αυτή τη φορά, τα διάφορα εκθέματα που παίζουν στο συγκεκριμένο μουσείο έχουν εύρος ως προς τον τρόμο τον οποίο δουλεύουν. Δηλαδή έχουν εκθέματα που είναι ολογράμματα, έχουν προβολές που είναι interactive, μπλέκουν με 3D printing, μπλέκουν με augmented reality, μπλέκουνε με προβολή που τι να πω, κάνει τα πάντα όλα, κινούνται τα καθίσματα, η προβολή ίδια είναι 3D, σου πετάνε αέρα, ξέρω εγώ, νερό και φούσκες για να το δημιουργήσουν ένα κλίμα και τα λοιπά. Ποιος καθαρίζει μετά, δεν ξέρω. Ελπίζω όχι Leap, ξέρεις, εμείς το σχεδιάσαμε να είναι κούκλα, να είναι super duper η εμπειρία, το υπόλοιπο δεν λυπούμαστε, δεν είναι δικό μας θέμα. Και έτσι τέτοιες ανησυχίες και τέτοιο εύρος έχει η Leap ως Creative Studio, και γι' αυτό δεν είναι περίεργο που έχει καταλήξει να έχει και πελατεία όπου να είναι ανά τον κόσμο. Και πάνε καλά τα πράγματα, αναπτύσσονται οι άνθρωποι και θέλουν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Οπότε τώρα είμαστε στη φάση που ψάχνουμε front-end developer. Που εντάξει, front-end developer θέλει μια εμπειρία, καλά μου παιδιά. Έτσι, δεν είναι entry level, ας το πούμε έτσι. Είναι παραπέρα. Έχουμε φυσικά link στην περιγραφή του επεισοδίου, που θα μπορείτε να βρείτε τα link στο haftoon.fm ή στην όποια εφαρμογή χρησιμοποιείτε για podcast, τέλος πάντων, που εμφανίζει τα υπόλοιπα στοιχεία και τη σημείωση του επεισοδίου, και μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις και ποια είναι τα βασικά που προσφέρει η LEAP στον όποιο συνεργάτη, και να έχετε ένα πάτημα να βάλετε τα πράγματα και το portfolio εκεί στη σειρά και να στείλετε ένα mailάκι και να κάνετε το κονέ σας, να δείτε αν θα έχετε το περιθώριο. Αλλά όχι, γιατί είναι front-end developer, δεν πρόκειται να μπλέξετε με φούσκες σε τέτοιο. Αλλά να σας πω, εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα ήθελα
να μπλέξεις με φούσκες.
Ναι, για να σου πω κάτι, δεν είναι φοβερό να κάνεις κάτι πολύ συγκεκριμένο σε πεδίο tech ως δουλειά και να σε ρωτάει κάποιος τι έκανες σήμερα και να πεις αυτό και να μένει κόκαλο και να μην μπορεί να το αντιληφθεί, να το επεξεργαστεί μέσα του. Και στο τέλος θα μένει η εντύπωση ότι φίλε πρέπει να είναι σούπερ αυτή η δουλειά. Δηλαδή το άτομο, δηλαδή που, τι συμβαίνει εκεί πέρα, πρέπει να είναι τέλεια. Ευχαριστούμε και πάλι τη LEAP για την υποστήριξή της. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, και τώρα συνεχίζουμε και στο πρόγραμμα το κλασικό μας. Διότι μία που βγήκε το προηγούμενο επεισόδιο CommandOS και μία που προέκυψε ότι ανοίξαν οι παραγγελίες για το MacBook Air και ανοίξανε και για Ελλάδα, και υποτίθεται ότι αρχίζουν αποστολές παραδόσεις 15 Ιουλίου. Ίσα-ίσα το προλάβαμε δηλαδή αυτό σαν φάση.
Και στην Ελλάδα?
Υποτίθεται πως ναι.
Αυτό το υποτίθεται όμως είναι μεγάλα γράμματα.
Καλά, το υποτίθεται βασικά είναι μεγάλα γράμματα για οποιονδήποτε, όπως και στο MacBook Pro το 13RM2, για οποιονδήποτε κάνει build to order. Γιατί έτσι όπως είναι, που με ελείψει τα πάντα, νομίζω ότι απλά έχει φτιάξει περισσότερα κομμάτια από το entry model, ξέρω εγώ, και μετά αν θες να κοιτάξεις λοξά προς οπουδήποτε, βλέπουμε. Ναι, κάπως έτσι η φάση.
Το βλέπω και τις τιμές τώρα στην Ελλάδα. Μου φαίνονται πιο ψηλά από ό,τι τις περιμέναμε.
Ναι, είναι πιο ψηλά. Είναι αυτό το συζητάγαμε, ότι κάτι έχει αλλάξει από την τιμολόγηση του MacBook Pro και πίτα. Κάτι έχει αλλάξει και δεν ισχύει πλέον το κλασικό. Βγάζουμε το σήμα του δολαρίου, βάζουμε ευρώ, προσθέτουμε ΦΠΑ και είμαστε μια ανάσα μακριά από το τελικό.
Νομίζω έχει χάσει το ευρώ, νομίζω, έναντι του δολαρίου κάτι.
Έχει χάσει, είναι πιο κοντά πλέον. Είναι πιο μία ή άλλη. Πράγμα που σημαίνει ότι πριν κατά μία έννοια βγάζανε περισσότερα από την πώληση σε ευρώ. Και ταυτόχρονα και σε Ευρώπη και σε Αμερική είναι που αρχίζουν και πονάνε με πληθωρισμό.
Ναι.
Και όταν πονάνε οι εταιρείες με πληθωρισμό, δεν χαρίζονται οι εταιρείες. Μάλλον.
Πονάμε και εμείς ως
πελάτες. Ναι, καλά. Με πληθωρισμό, οι πρώτοι που πονάμε εμείς είμαστε πάντα. Δηλαδή, οι πρώτοι αυτοί που πονάμε καλύτερα από όλους τους άλλους.
Να πω ενδεικτικά ή θα τα πούμε μετά τις δύο τιμές που βλέπω μπροστά μου. Πώς το λένε, Air 256 GB, 8 CPU, 8 GPU cores εννοούμε, και 8 GB μνήμη, 1599. Ούτε καν 1600. Και με 512 SSD, 8 CPU, 10 GPU και 8 πάλι μνήμη.
Αυτός είναι ο κανονικός ο M2, ενώ στο entry είναι ο Bint που του λείπουν οι δύο πυρήνες.
Ναι, 1999. Okay. Είχα την εντύπωση ότι η Air ήταν πιο φτηνή γενικότερα από τους Pro. Αλλά και ο Pro δηλαδή πόσο έχει πάει, για να δω, θυμάμαι πώς πάει.
Ο Pro 14 πρέπει να ξεκινάει 2300, κάτι τέτοιο.
Όχι, μιλάω για τον M2 τώρα, μιλάμε. 13. Α, 1779 και 1999. Ίδια τιμή. Κουλό. 1999.
Τι να σου πω τώρα εκεί πέρα. Εξάρτητα από τις προτεραιότητες του καθενός. Είναι παλιός ασύ, θα τους βγαίνει πιο φθηνά, ξέρω εγώ. Το θέμα, εντάξει, είναι το κλασικό, το ότι πειράζεις δύο πράγματα και κατευθείαν είσαι μια ανάσα από το 14 το MacBook Pro και λες τώρα τι κάνω εγώ εδώ.
Κλασικά.
Τώρα ναι, τέλος πάντων, είναι λίγο τέτοιο. Τη στιγμή που γράφουμε, που είναι 13 του μήνα, δεν έχουν φυτρώσει reviews για να δούμε τι παίζει με απορίες που έχουμε περί απόδοσης flash storage, περί thermals και throttling κτλ. Έχουμε εδώ ένα ερωτηματικό. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάτι να πούμε σχετικά με το ζήτημα του thermal throttling, διότι μετά από αυτά που λέγαμε την προηγούμενη φορά, προέκυψε ένας ακόμη που έκανε δοκιμές, ένας άλλος YouTuber. Την πρώτη φορά είχαμε τον Max Tech, υποτίθεται. Τώρα έχουμε τον λεγόμενο The Everyday Dad. Δεν ξέρω γιατί με ρωτάτε. Αλλά και αυτός βιντεάς είναι, μπορεί να μην είναι το ίδιο hardcore και τα λοιπά, αλλά είπε τέλος πάντων, εγώ παρήγγειλα, λέει, για την πάρτι μου, δηλαδή μου το έδωσε κανένας, ένα 13 MacBook Pro με M2, και είπα, επειδή διάβαζα αυτά που διάβαζα, είπα να κάνω τη δοκιμούλα μου, να δω τι παίζει σαν φάση. Και τέλος πάντων, λέει, πηγαίνω εκεί πέρα, βάζω να κάνω export σε 4K και τα λοιπά, με συμπιεσμένο, λέει, όχι ProRes, με HEVC σε high efficiency, το οποίο τέλος πάντων υποτίθεται σε σχέση με το να δουλεύεις με ProRes είναι πιο ζόρι, και γενικά το έβαλα εκεί πέρα, έκανε τη δουλειά του, δεν κατάλαβε χριστό και τέτοια. Φυσικά, λέει, άρχισαν μετά όλοι να μου λένε, ναι, αλλά με 4K που πας, ο άλλος έκανε με 8K και τα λοιπά. Τώρα, να βάλουμε λίγο το αστείο, το που πας, τι τεστ είναι αυτό με 4K σε 13 Mac Pro το M2, του στυλ, ξέρεις, δεν προσπαθείς καν, τι κάνεις εκεί, ρε φίλε, και λες, μα είναι 4K, τέλος πάνω, λέει, εντάξει, θα βάλω 8K, βάζω 8K και τα συναφή και πάλι, λέει, δεν καταλαβαίνει μία. Ναι, αλλά, λέει, δεν κάνεις max out την GPU, δεν έχεις βάλει το πιο μυστήριο, ξέρω εγώ, codec που παίζει, το οποίο είναι inefficient για τα δεδομένα του chip. Στην ουσία θέλουν να βάλεις κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο αναγκάζει το σύστημα να ενεργοποιήσει ό,τι πυρήνα έχει πρόχειρο και να μην βασίζεται στο media engine που έχει πάνω. Γιατί το media engine στην ουσία παίρνει το φόρτο από τους υπόλοιπους πυρήνες.
Τώρα, έχει λογική αυτό. Δηλαδή, σε πραγματικές συνθήκες εννοώ πάντα. Γιατί να μην έχεις κάτι που να αξιοποιεί όλα τα πράγματα του laptop σου? Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να τσιπτώσει η CPU και να μην χρησιμοποιήσει κάτι που είναι πιο αποτελεσματικό για το συγκεκριμένο μηχάνημα? Δηλαδή, okay.
Γιατί σου λέει, αν το ζήτημα είναι τι συμβαίνει, τι θερμοκρασίες βαράει και αν έχει throttling, όταν όντως τα δίνει όλα, πρέπει να φτιάξει ένα τεστ που να έχει το περιθώριο να το ζωρίσει το τσιπ. Αλλιώς τι δοκιμάζεις?
Ναι, αλλά στην πραγματική ζωή δεν θα το κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί θα χρησιμοποιήσεις τα καλύτερα εργαλεία που είναι για το μηχάνημά σου, δηλαδή.
Ναι, εσύ, δεν θα το κάνεις, αλλά όταν κάνεις αυτές τις δοκιμές, δεν τις κάνεις. Θες να δεις τα όρια του συστήματος, δεν τσεκάρεις το. Δεν λες, επειδή τώρα κάνει αυτό έτσι, στη δική σου καθημερινότητα θα είναι έτσι. Δεν παίζει αυτό έτσι.
Πρέπει να το βάλει και σε κανένα φούρνο να ψήνεται.
Κάτσε, περίμενε, κόντεψε, περίμενε. Λοιπόν, πηγαίνει λοιπόν και χρησιμοποιεί 8K RAW από Canon, όπως είχε κάνει και ο Max Tech. Το βάζω, λέει, και δίνει πόνο CPU, GPU, τα πάντα όλα, γιατί δεν έχει τέτοια υποστήριξη για το media engine για να πει ότι βοηθάω σε αυτή την περίπτωση. Τα πάντα όλα. Ανέβασε, λέει, σε κάποια βάση μια θερμοκρασία, λέει, 101, αλλά δεν έκανε. Αλλά τέλος πάντων έβγαλε, ήταν ok σαν φάση. Λέει, όχι, λέει, ήταν ok, επειδή ξέρω, λέει, άρχισαν και μου λέγανε μετά, όχι, ήταν ok γιατί έκανε throttling και γι' αυτό έτσι και έτσι κρατούσε αυτή η θερμοκρασία και δεν είχε άλλο πρόβλημα και δεν κατήρε το σύστημα. Οπότε, λέει, άνοιξα το terminal, βάρεσα μια εντολή και τα λοιπά που δείχνει πότε παίζει throttling στη CPU. Και δεν έπαιζε throttling στη CPU, ποτέ, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και μετά είπα να κάνω και κάτι άλλο. Αφού μου λέτε μα και μου και κάθε φορά μου βρίσκεται μια δικαιολογία, θα βάλω, λέει, να κάνω full export, όχι για 10 λεπτά, full export το 8K αυτό. Αφού, λέει, γιατί, λέει, μην το κάνεις απλά export, δεν είναι το ίδιο. Θα κάνω, λέει, color grading μόνος μου. Πέρασα και κάτι log, λέει, από την ίδια την Canon, για να έχει να κάνει και render, όχι και το export. Και οπότε μπαίνει στη διαδικασία, ξεκινάει το render και το export. Και you know what, έβαλα και να τρέχει και το Cinebench το 23, που είναι benchmark. Καθώς, λέει, γίνονται όλα τα υπόλοιπα στο βίντεο, εκεί να πεθάνουν όλα, ρε παιδί μου. Δεν έκανε ποτέ throttling.
Ανέβασε θερμοκρασία, να υποθέσω όμως.
Ανέβασε, όχι εκεί πέρα που το έφτασε ο άλλος, 108. Πιο δηλαδή το υψηλότερο που είδε ήταν αυτό το 101. Αλλά λέει, δεν μου έκανε throttle. Τι θέλετε, λέει, να σου πω, ξέρω εγώ.
Ήταν καλή σοδιά το δικό του.
Εμένα δεν μου έκανε, αυτό σας λέω, δεν μου έκανε, ξέρω εγώ. Και λέει τώρα, να σου πω λέει, και λίγο κάτι, αν χρειάζεται να κάνω όλα αυτά για να διαπιστώσω αν έχει throttle. Ξέρω εγώ, μήπως πάει ένα under the way εκεί πέρα, ένα κάτι, βρε αδερφέ. Και πιάσε και το θέμα του flash που σου λέει, ναι, ξέρω εγώ, είναι πιο άργο σχέση με άλλα, εσύ. Αλλά τώρα το πόσο παίζει ρόλο λέει για κάποιον και για κάποιον που υποτίθεται ότι είναι ο στόχος ενός του μηχανήματος είναι λέει επίσης σχετικό από την άποψη ότι και εγώ λέει εγώ πετάω πράγματα λέει σε βίντεο σερβερ και γίνεται η δουλειά εκεί και ο βίντεο σερβερ λέει έχει χειρότερο read write από αυτό που υποτίθεται ότι χειροτέρευσε στο MacBook Pro M2 και εγώ τη δουλειά μου λέει την κάνω μια χαρά. Φυσικά είναι καλύτερα λέει, να είναι πιο γρήγορο και σε σχέση με το βίντεο σερβερ που έχω είναι πιο γρήγορο το MacBook Pro, αλλά έχω λέει και ένα Mac Studio το οποίο είναι κωμικά λέει πιο γιατί είναι παιδί μου δείχνει ξέρω εγώ 1,5 GB το MacBook Pro και το στα καλά του άμα δεν είναι και πίτα το drive είναι ξέρω εγώ 2700-2800 read και δείχνει δίπλα το Mac Studio και είναι read write σχεδόν 5 GB. Και λέει, ναι, προφανώς λέει είναι καλύτερα, δεν το συζητάμε. Απλά το ζήτημα λέει είναι να τα βάλουμε και σε μια κλίμακα για το ποιος επηρεάζεται σε τι βαθμό και υπό ποιες συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Γιατί λέει για μένα, λέει, εγώ λέει προσωπικά ας πούμε, αυτό το μηχάνημα λέει, δεν το προτείνω. Παρά μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις θα το πρότεινα. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει λέει ότι είναι άκυρο το μηχάνημα. Δηλαδή είναι άλλο το ένα debate, λέει άλλο το άλλο debate.
Υποτίθεται, εντάξει, λέει, το λέμε προ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι απευθύνεται σε ξέρεις, τελείως hardcore προ βιντεάδες και τέτοια. Δηλαδή αυτό είναι ένα μηχάνημα το οποίο απευθύνεται σε κάποιον που θα κάνει και 3-4 πράγματα παραπάνω από απλό browsing στο Facebook. Νομίζω όχι απλά το καλύπτει και λίγο από τους hardcore από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λέει αυτός.
Ναι, βασικά βάζοντας τελείως στην άκρη ότι παίζει με CPU και GPU cores, νομίζω ότι το ότι έχει MIDI engine που δεν ήταν έτσι ο εμένα σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις δουλειά με βίντεο όχι το super υπερ duper που δεν μπορούσες να κάνεις με την ίδια ευκολία με εμένα και να είσαι cool. Τώρα το ότι έχει κάποια ταβάνια το μηχανάκι, προφανώς θα έχει ταβάνια. Στην τελική, παλιός ασύ είναι, αλλιώς τιμένο είναι. Ο M2 είναι στην ουσία από τη γενιά του M2, ξέρεις ότι και μόνο που υπάρχει αυτός θα είναι το χειρότερο chip της γενιάς του M2, γιατί έτσι πάει το πράγμα, έτσι πάει η κλιμάκωση. Και ακόμη και έτσι σου λέει είναι ok. Εξακολουθούμε να έχουμε την απορία για την ύπαρξη του συγκεκριμένου μοντέλου πέραν του κομματιού που έχει να κάνει με business, ότι πουλάει, οπότε σου λέει η Apple, ξέρω εγώ γιατί να το κόψω, αλλά παραμένει λίγο awkward. Πάντως είμαι πολύ περίεργος να δω πλέον μετά από όλο αυτό το πέρα δόθε με τα thermals τι θα γίνει. Τώρα είμαι ακόμη πιο περίεργος να δω τι θα γίνει με τα air.
Ναι, η αλήθεια αυτή είναι.
Αυτό είναι που, γιατί το Air είναι κάτι το οποίο μπορείς να προτείνεις πιο εύκολα σε ένα μάτσο ανθρώπους. Παρότι έχει διάφορα πλεονεκτήματα σε σχέση με το 13R το Pro, αλλά έχει κάτι off, ξέρω, όπως είναι... Παίζει διαφορά στην ψήξη, ξέρω εγώ, εντάξει. Είναι...
Έχω την εντύπωση όμως ότι θα είναι και το μηχάνημα που θα... Στο 90%, από το 90% των χρηστών του ξέρεις, θα φτάσει πολύ πιο δύσκολα σε φάση για throttling. Δηλαδή,
ναι, δεν το συζητάω.
Δεν νομίζω ότι αυτός που θα πάρει Air θα το πάρει για να κάνει render 8K και τέτοια.
Κοίτα, από τη σκοπιά εκείνου που είναι γενικά OK με Air, η φάση δεν είναι υπάρχει πιθανότητα να έχω θέρμα throttling. Η φάση είναι τώρα άμα χρειαστεί να δουλέψω με βίντεο θα είναι καλή φάση σε σχέση με πριν. Αυτή θα είναι η σκοπιά. Είναι τελείως ανάποδη η φάση. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Έγινε και αυτό. Άντε βγάλετε άκρη. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Και τελειώνουμε με αυτό το συγκεκριμένο το follow-up. Τώρα έχουμε ένα palette cleanser με διάφορα πράγματα από τρίτους. Νομίζω ότι...
τυριών, τι είναι.
Ναι, κάπως έτσι είναι, κάπως έτσι. Και ο συνήθως δεν αρέσουν όλα τα τυριά σε όλους, οπότε έχουμε εδώ, έχουμε ένα εύρος. Λοιπόν, το picture in picture, παιδιά, το έχετε ακούστα, το κλασικό, βλέπουμε ένα βίντεο, βγάζουμε στέλνουμε την εφαρμογή, επιστρέφουμε στο home screen ή μπαίνουμε σε μια άλλη εφαρμογή και μένει το βίντεο ως πλαίσιο και μπορούμε και συνεχίζουμε και βλέπουμε, ακούμε και τα συναφή. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρόνια απέφευγε το YouTube και το έφτασε να το υποστηρίζει μόνο σε όσους πληρώνουν premium, γιατί δεν γουστάρει στο background να παίζει. Ναι, okay. Και τώρα κατάφερε και κάνει κάτι μαγικό, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να εκνευρίζει. Και με εκνευρίζει και ως κίνηση και με εκνευρίζει μετά και το ρεπορτάζ που βλέπω, γιατί βλέπεις αμερικανικά media και κάνουν, όχι όλοι, κάποια όμως media και όχι απαραίτητα μικρά, κάνουν ρεπορτάζ υπολογίζοντας μόνο αυτό που ισχύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, λέει ότι το picture in picture πλέον θα λειτουργεί σε χρήστες iPhone και iPad στην Αμερική χωρίς να απαιτείται συνδρομή premium. Και η εξαίρεση θα είναι μουσική. Δηλαδή το picture in picture θα λειτουργεί με οποιοδήποτε βίντεο, εκτός αν αυτό το βίντεο είναι για μουσική. Αν πληρώνεις και premium, τότε θα παίζει στο background και η μουσική. Εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει και πάλι να είσαι συνδρομητής premium για να σου κάνει τη χάρη.
Τώρα, εγώ αυτό που μου μοιάζει όλο αυτό, ότι ψάχνουν να βρουν τρόπους για να σε κάνουν premium user. Δηλαδή,
πρώτα απ' όλα, αυτό εννοείται. Αυτό είναι αυτονόητο.
Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι σαν υπηρεσία δεν έχει κάτι ιδιαίτερο που να τραβήξει τον κόσμο φυσικά. Οπότε κάνουν τεχνικές περιέργειες για να κάνουν αυτό που θέλουν. Που είναι
μα τι άλλες τεχνικές. Μας έχουν πνίξει τη διαφήμιση. Αν κάποιος δεν ενοχλείται με τόση διαφήμιση στο YouTube ώστε να σε πληρώσει για premium, δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει τώρα. Και το κάνει το μεταξύ για άλλες αγορές. Εμένα στο μυαλό μου συνείδητο και με άλλο πράγμα. Άλλο αέρα έχει για tracking στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλο ειδικά στην Ευρώπη. Και επειδή στην Ευρώπη είναι λίγο πιο σιδά τα πράγματα, μπορεί να το σκέφτηκαν κιόλας. You know what? Μόνο για premium. Γιατί έτσι. Γιατί στην τελική, όταν πληρώνεις premium, έτσι κι αλλιώς σου κόβω, ξέρω εγώ, διαφημίσεις. Οπότε deal with it. Αλλά δηλαδή. Είναι ένα κλικ από το να στο πούνε μες στη μάπα. Και με ενοχλεί το ότι πλέον, δηλαδή, όταν ανακοινώνεται κάτι τέτοιο όπως ανακοινώνεται γενικά, είναι τελείως κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όχι όπως την ανακοίνωση λέει, καταλαβαίνουμε ότι κάναμε πάρα πολύ καιρό λέει, να κάνουμε rollout αυτό το feature. Ποιο κοροϊδεύεις, δε φίλε, ψάχνες τη ιστορία τώρα, φόρμουλα, ώστε... Να ζυγιάσεις τον εκνευρισμό του χρήστη σου με το έσοδο που έχεις από διαφημίσεις. Αυτό ήταν. Ό,τι και καλά δυσκολευόσουν να κάνεις ρόλα, τη λειτουργία, αυτά κάνεις λίγο.
Σε Android είναι free το picture picture. Ξέρουμε.
Κανονικά όχι. Το picture picture και το background το τα έχει κομμένα, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήταν το καθεστώς, αν είχε γίνει κάποια αλλαγή νωρίτερα σε Android. Αυτό δεν το θυμάμαι.
Okay.
Δεν το θυμάμαι. Έτσι, δεν είναι... Αλλά όλη αυτή η ιστορία τώρα, έτσι, για κάτι που είναι λειτουργία native. Έτσι, δηλαδή κάνανε αυτή τη μόντα τώρα για να υποστηρίξουν λειτουργία... iOS και iPadOS 15 πάνω που είναι να βγει το 16. Θα μου πεις άλλες φορές θα κάνουν χειρότερα.
Άλλες φορές δεν υποστηρίζουν και τίποτα, εντάξει.
Ναι, εντάξει. Ξέρω εγώ τώρα τι να πω. Τι να πω. Anyway, να έχουμε κάτι πιο θετικό όμως. Το οποίο είναι θετικό για όλους τους χρήστες, είτε Android, είτε iPhone κτλ. Έκανε μόντα η WhatsApp. Και πλέον μπορεί κάποιος να κάνει migrate από Android σε iPhone και του μπάλεν.
Ωπα, επιτέλους.
Και να πάρει το, δηλαδή το, να πάρει chat history, ό,τι είναι, ξέρω εγώ, τα πάντα όλα, χωρίς να σπάσει το end-to-end encryption, κανονικότατα.
Και
αυτό είναι καλή φάση.
Αυτές οι εφαρμογές, ακόμα και το Viber πριν από, και, από χρόνια, είχαν για το συγκεκριμένο πράγμα δυσκολευόντουσαν. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή άλλαζες κινητό και για να φέρεις Viber και ουσιαστικά το εσωτερικό των μηνυμάτων, εντάξει, και ακόμα νομίζω κάνεις περίεργη διαδικασία, δεν ξέρω αν έχει διορθωθεί. Αλλά...
Είδα, αυτό ήταν κάτι που λειτουργούσε ήδη, τέλος πάντων, σε μετάβαση από iPhone σε Android. Αλλά τώρα λειτουργεί και από Android σε iPhone. Οπότε δεν ξέρω ποιο κομμάτι της αλυσίδας του κόλλαγε. Απλά ήταν θέμα timing και δεν μπορούσαν να το κάνουν rollout, ξέρω εγώ, και από εδώ και από εκεί. Γιατί προφανέστατα έχει παίζει διαφορετική προσέγγιση από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Το πώς τραβάς πράγματα και πού τα βάζεις. Αλλά ναι, τώρα γιατί αυτό ανακοινώθηκε στο Facebook page του Mark Zuckerberg είναι απορίας άξιο. Δεν νομίζω ότι ξέρει κανένα στο Facebook ποια είναι η λογική του ίδιου του Facebook. But yeah. Άλλο ένα win. Έχουμε την υποστήριξη Spatial Audio σε Netflix, σε συσκευές και hardware που δεν έχουν δική τους υποστήριξη για Spatial Audio.
Καλό είναι αυτό.
Με κονέ που έκανε η Netflix με τη Sennheiser και χρησιμοποιεί τη τεχνολογία της δεύτερης που λέγεται Ambio.
Καλό δεν είναι αυτό.
Καλό είναι αυτό, ναι. Δηλαδή από την άποψη ότι αν κάποιος, έστω ότι είστε σε τηλέφωνο που το ίδιο τηλέφωνο στα ηχεία του δεν υποστηρίζει, ξέρω εγώ, Dolby Atmos και Spatial Audio. Ή υποστηρίζει, δεν υποστηρίζει, έχετε AirPods, αλλά δεν έχετε AirPods που το έχουν υποστηρίξει για Spatial Audio. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα λειτουργεί αυτό το σύστημα. Αν υπάρχει υποστήριξη σε όλη την αλυσίδα, τότε θα λειτουργεί το native. Αλλά τέλος πάντων, πλέον υπάρχει και άλλη λύση. Και όλο αυτό είναι ένα σύστημα που γίνεται με τεχνητά, έτσι, είναι με επεξεργασία πάνω στο σήμα κτλ. Αλλά έτσι γίνονται πλέον. Έτσι είναι και το Spatial Audio της Apple στην πραγματικότητα. Και τώρα κάτι έβαλε εδώ πέρα ο Λεωνίδας, ήθελε να το θίξει, μετά δυσκολευόταν να μου το εξηγήσει, δεν ξέρω τι ήταν, κατάλαβα ότι ο Λεωνίδας θα φτάσει σε εγκρίνια, λέω, άρα εντάξει είμαστε, το έχουμε, ξέρω εγώ, για πάμε, τι γίνεται.
Είναι εγκρίνια, είναι έκφραση της απογοήτευσης.
Ναι, εντάξει, κομπλά.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω και αυτό που θα πω ίσως να μην ακούγεται σχετικό με τον εκπομπή, αλλά θέλω να καταλήξω σε άλλο πράγμα από αυτό που, από το βασικό θέμα τέλος πάντων. Όσοι είναι συνδρομητές σε Κοσμοτέ TV και ειδικά αυτοί που έχουν σήμα μέσω δορυφόρου, που πλέον είναι υβριδικός αποκωδικοποιητής και υποστηρίζει και streaming για κάποια πράγματα, σίγουρα έχουν δει μήνυμα ή λάβανε τηλέφωνο, όπως έλαβα και εγώ, ότι οι υπηρεσίες Replay TV και On Demand της Cosmote TV θα σταματήσουν να παρέχονται μέσω του δορυφορικού αποκωδικοποιητή τέλη αυτού του μήνα. Ήταν να κοπούνε τον προηγούμενο μήνα, το πήγαν ένα μήνα πιο μετά. Θεωρητικά, από τη στιγμή που με πήραν και τηλέφωνο, είναι και η τελευταία ημερομηνία. Δεν θέλω να συζητήσω την κρίνια που μπορώ να εκφράσω για την όλη κίνηση, η οποία είναι και μονομερής.
Μία που άρχισε τη συζήτηση σε δικό του θέμα και κατευθείαν λέει ψέματα.
Εντάξει, θα μπορούσα να πω ότι είναι μια μονομερής κίνηση αλλαγή στα συμβόλαια, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε κάνει ένα νέο και τα θέλουμε όλα αυτά για να... Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει και λόγος να εξηγήσουμε τι είναι το Replay TV και το On Demand. Οι περισσότεροι μάλλον τα γνωρίζουν. Εντάξει, ας τα πούμε έτσι στα γρήγορα. Το Replay TV επιτρέπει στο χρήστη να δει το τηλεοπτικό πρόγραμμα οποιοδήποτε καναλιού μέχρι και 7 μέρες μετά από την μετάδοσή του, όποια στιγμή θέλει. Ενώ το On Demand είναι υπηρεσία τύπου Netflix που έχει κάποιες σειρές, κάποιες ταινίες, και μπορεί να τις βλέπει ο χρήστης και τα λοιπά όποτε θέλει. Το θέμα λοιπόν τώρα που το αναφέρω όλο αυτό δεν είναι τόσο η διακοπή που ως διακοπή Εντάξει, εκνευρίζει, η αλήθεια είναι, γιατί είναι, γίνεται, ξέρεις, είναι μια μονομερής αλλαγή ενός συμβολίου που έχεις ανανεώσει, υπογράψει κτλ. Και ξαφνικά δεν έχει όλα αυτά που σου έχουν υποσχεθεί ότι θα έχει. Αυτό που με οδήγησε στο να το αναφέρω το όλο θέμα ήταν το εξής. Όταν μίλησα στο τηλέφωνο με την υποστήριξη που θέλαν να μου πούνε την αλλαγή κτλ., μου είπαν ότι κόβεται μπλα μπλα η υπηρεσία και συνεχίζεται όμως κανονικά από την εφαρμογή για iPad, iPhone, από τις εφαρμογές για Smart TVs που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια και από τον υπολογιστή.
Οπότε μόνο από το δικό τους hardware είναι που κόβεται αυτό?
Κόβεται από τους αποκωδικοποιητές που είναι με το δορυφόρο. Αυτό το κομμάτι. Οι υπηρεσίες ήδη ακόμα και στους δορυφορικούς αποκωδικοποιητές γινόταν πάλι μέσω ίντερνετ, γιατί είχαν κάνει αυτό το hybrid που λέγανε πριν λίγο καιρό. Για κάποιο λόγο κόβεται από το hardware αυτό το παραδοσιακό του αποκωδικοποιητή της COSMOTE. Όταν λοιπόν μου είπε τις διαθέσιμες λύσεις κτλ., της λέω εντάξει, προφανώς από μένα που σκέφτηκα ότι ξέρεις, καμία από αυτές τις λύσεις δεν βολεύει για να πεις ότι έχω τηλεόραση, έτσι, γιατί αν είναι ένα κουμπώνω το οτιδήποτε για να παίξεις τηλεόραση και τα λοιπά, πες ότι εγώ το κάνω. Δεν είναι όλα τα μέλη του σπιτιού, ξέρεις, κάτι του σπιτιού να έχουν όλες αυτές τις γνώσεις για να το κάνουν, παρόλο που θα το κάνουν, εντάξει, το μαθαίνεις. Το θέμα είναι το εξής όμως. Γίνεται όλο αυτό, γίνεται όλη αυτή η αλλαγή σχετικά απότομη και τα λοιπά. Και σου λένε ότι έχεις αυτές τις επιλογές. Όταν λοιπόν μου είπε ότι, ξέρεις τι, για να το δείτε στη τηλεόραση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή της Smart TV, και της λέω εγώ ότι ξέρετε ότι η τηλεόραση μου είναι παλιά και δεν υποστηρίζει την εφαρμογή σας, γιατί είναι από κάποια χρόνια και μετά, ξέρω, μοντέλα, ξέρεις, που έχουν κυκλοφορήσει νομίζω από το 18 και μετά, που εμφανίζεται αυτή η εφαρμογή. Μου λέει τότε, η λύση λέει, που μπορούμε να σας πούμε είναι να σας στείλουμε ένα TV box που έχουν αυτοί, το καινούργιο αυτό που δίνουν, να επιστρέψετε εσείς στον αποκωδικοποιητή και να γίνει η μετάβαση να γίνει έτσι. Πέρα το ότι εμένα δεν με βολεύει κάτι τέτοιο, έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο κλασικός αποκωδικοποιητής, όσο σάπιος και αν είναι, είναι πολύ κοντά, για να μην πω τελείως κοντά, στην παραδοσιακή εμπειρία μιας τηλεόρασης. Ανοίγεις, ζάπινγκ, γεια. Το να έχω τώρα εγώ ένα box που πρέπει να το ανοίγω ξεχωριστά, να πηγαίνω στην όποια εφαρμογή, να την ανοίγω και να έχω για τηλεόραση κάτι που θυμίζει Netflix, γιατί κάπως έτσι είναι η εφαρμογή τους, και να κάνω ζάπινγκ το οποίο θα σέρνεται ακόμα χειρότερα, γιατί ξέρεις, μέχρι να κάνει να στριμάρει τα data, πολλές φορές μπορεί η εικόνα να είναι δεν ξέρω εγώ τι, η ανάλυση και όλα αυτά, δεν θέλω να μπλέξω.
Κάτσε, έτσι. Αυτό όμως δεν ήταν η στάνταρ συμπεριφορά και στον αποκωδικοποιητή που έχεις. Δηλαδή, το TV Box που θα σου στείλουν δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο στην πραγματικότητα, εφόσον πηγαίνει όλο μέσω δικτύου.
Ναι, το TV Box όμως θα αναλάμβανε και τη δορυφορική λειτουργία. Δηλαδή, θα είχα και live TV μέσα από εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως είναι δηλαδή και στις εφαρμογές. Το οποίο εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν με βολεύει. Δεν είναι τόσο γρήγορο, δεν έχει την ανάλυση που μπορεί να έχει, που έχει, ξέρω, θα μου πεις τώρα σε κάτι, την ανάλυση που έχουν τα κανάλια μας, αλλά οκ. Okay. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο λόγο που ήθελα να πει το όλο θέμα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι okay, δεν θέλω να το αλλάξω το TV Box, το οποίο είναι ένα Android Box, που εντάξει, Android Box. Okay. Δεν θέλω, εντάξει, δεν θέλω ένα Android Box να μπλέξω και με αυτό. Κάπου είχα ακούσει ότι μπορούσες να βάλεις δικό σου Android Box και να πάρεις όποιο θέλεις και να κατεβάσεις την εφαρμογή εκεί και μπορούν να κάνεις την αυτή και θεωρητικά να κρατήσεις και το δορυφόρο. Θεωρητικά, γιατί δεν ξέρω αν όντως λειτουργεί, αν γίνεται κάποια ιδιαίτερη μπινιά σε αυτό το θέμα. Έστω ότι θα λειτουργούσε. 3 λεπτά... άντεξα να κάνω search, να πω ότι ξέρεις, να δω κάνα μοντέλο κάτι, να δω με τι παίζουν οι τιμές και αυτά, και κατευθείαν έψα σε άρθρο που απλά με έκανε να σταματήσω να ψάχνω, γιατί του στείλω ότι ξέρεις τι, υπάρχουν πάρα πολλά Android boxes σε διάφορες τιμές, ωραία, okay, το περιμέναμε, αλλά ξέρετε τι, τα περισσότερα, αν όχι τα πιο πολλά τέλος πάντων, ή ξέρω πολλά, δεν είναι εξοδιοτημένα, οπότε παίζει να μην έχουν, ξέρω, Play Store, Που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσα να κατεβάσω την εφαρμογή.
Α, επειδή είναι, παρά είναι κινέζιες και δεν ναι. έχουν Play Services. Ναι.
Επίσης, όσα είναι εξοδημένα, πολλά από αυτά έχουν σε άπιο hardware. Για να είναι φτηνά και τα λοιπά. Που θεωρητικά μπορεί.
Απίστευτο,
να μην...
δεν συμβαίνει ποτέ σε Android αυτό.
Ναι. που θεωρητικά μπορεί να μην έχει ουσιαστικό νόημα γιατί εσύ μια εφαρμογή θες και για συγκεκριμένο λόγο κτλ. Αλλά κάπου εκεί ξέρεις, λέω. Δεν αντέχω. δεν αντέχω να ψάξω. Λοιπόν, και φτάνουμε στο θέμα μου. Έχω ένα ρήμαδο Apple TV, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια αγνοεί η εταιρεία την ύπαρξή του. Και ήθελα πραγματικά να σε ρωτήσω τι πιστεύεις ότι παίζει σε αυτό το θέμα. Γιατί, όπως είπα στην αρχή, η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό εφαρμογή για iOS και iPadOS. iPadOS και iOS, ναι. Που σημαίνει, τουλάχιστον με τη δικιά μου τη λογική, ότι το port, η διαδικασία να μεταφέρεις την όποια εφαρμογή από το mobile στο tvOS, νομίζω ότι είναι απλή. Δεν χρειάζεται πολλά για να έρθει η εφαρμογή.
Τέλος πάντων, δεν ξεκινάει από το μηδέν, αυτό είναι σίγουρο.
Αυτό. Η ερώτηση λοιπόν είναι για ποιο λόγο δεν το κάνει. Γιατί αγνοεί τους χρήστες της Apple, οι οποίοι θα μου πεις είναι Apple TV, δεν το έχουν πολύ, αλλά ναι, εντάξει, αυτό να το δεχτώ μέχρι τώρα, το δεχόμουν μέχρι τώρα, αλλά τώρα μου βάζεις ένα μαχαίρι στο λαιμό. Ότι ξέρεις τι, για να έχεις Replay TV και αυτά, πλέον πρέπει να το κάνεις έτσι. Okay, εντάξει, να το δεχτούμε. Άσε τους ηλίθιους περιορισμούς σου, γιατί έχεις πολλούς, του στυλ, ξέρεις, μία μόνο συσκευή θα παίζει, θέλουμε, ξέρεις, εξοδοτημένο box ή το δικό μας box, ή δεν βγάζουμε σε Apple TV εφαρμογή και οπότε πήξε και βρες εσύ box ή πάρε το δικό μας οπωσδήποτε κτλ. Ή το box που θα σου δώσουμε, ξέρεις τι, δεν θα μπορείς να βάλεις Netflix. Γιατί δεν το υποστηρίζουμε, γιατί θέλουμε να έχεις μόνο το δικό μας. Τέτοιες ηλίθιες προσεγγίσεις πρέπει λίγο να σταματήσουν. Για μένα θα πρέπει να κάτσουν τον κόλο τους κάτω, να βγάλουν για το Apple TV οι 10 που έχουμε, οι 10, αλλά να βγει αφού το έχουν, έτσι. Και να πούνε ότι ξέρεις τι, πέρα από το Android Box, μπορείς να βδεις και από εκεί. Να θυμίσω εδώ ότι η εφαρμογή δεν επιτρέπει AirPlay. Να πεις τουλάχιστον ότι έχω το κινητό μου δίπλα και το στέλνω από το ασύρματα στην τηλεόραση. Ούτε αυτό το επιτρέπουν.
Ναι, γιατί με στο κεφάλι τους αυτό είναι ζήτημα. Είναι μέτρο αντιμετώπισης πειρατείας. Αυτά είναι τα μυαλά που βαλάνε.
Λοιπόν... Το AirPlay που είναι κλειδωμένο σαν να μην πω. Εντάξει. Περίμενε τώρα. Η ερώτηση μία είναι αυτή. Το γιατί πιστεύω αν είναι δύσκολο να γίνει. Το δεύτερο αν είναι κοστοβόρο, αν είναι ακριβό να γίνει. Και υπολογίζω και το ότι θα θέλει και updates κάθε τόσο κτλ. Αν κοστίζει πολύ να συντηρήσουν μια τέτοια εφαρμογή. Πιστεύω για το μέγεθος της εταιρείας ότι δεν έχει τόσο πια κόστος. Και τρίτον, αυτό που μου λένε κανένα δυο που ξέρουν λίγο παραπάνω από την Apple πιο πολύ, μήπως υπάρχει κάποια, δεν ξέρω εγώ, πολιτική προσέγγιση, φιλοσοφία από τη μεριά της Apple που τους εμποδίζει, συσταγωγικά, ή τους αποτρέπει να προχωρήσουν στην κυκλοφορία μιας εφαρμογής για Apple TV. Αυτά. Αυτό ήθελα. Αυτή ήταν η απορία μου.
Λοιπόν...
Γκρίνιαξα πολύ, δεν γκρίνιαξα.
Είναι συνδυασμός μεριδίου και κόστους, που το κόστος δεν είναι το ζήτημα πόσο υψηλό είναι, αλλά το αν έχει νόημα η επένδυση με δεδομένο το μικρό μερίδιο αγοράς που έχει το TVOS. Αυτά τα θέματα νοοτροπίας της Apple και αυτά είναι μπούρδες, διότι... άμα θες να το κάνεις, το κάνεις.
Κοίτα, το έχει κάνει. Δηλαδή, η ίδια νοοτροπία είναι και σε iPhone και σε iPad, έτσι, δηλαδή...
Ναι, εκείνο όμως είναι μεγάλες πλατφόρμες.
Ναι,
μπορεί να μην είναι πρώτη μούρη στο καβούρι οι πλατφόρμες, πάλι το Android σε οποιοδήποτε επίπεδο έχει μεγαλύτερο μερίδιο, αλλά είναι μη αμεληταίο κομμάτι της αγοράς. Το TVOS είναι αμεληταίο κομμάτι της αγοράς. Οπότε, ποιος ξέρει τώρα ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι χρειάζεται ένα άτομο να λέει, να σκεφτεί ότι δεν είναι σοβαρό να μην είμαστε στο TVOS. Όχι για την επένδυση, αλλά για την εντύπωση που μένει προς τα έξω.
Ναι,
έτσι,
ναι,
ωραία.
Ναι.
Ωραία. Αυτό το άτομο που θα σκεφτεί έτσι είναι τελείως διαφορετικό από το άτομο που θα πει αυτό είναι το 0,1% και τα λοιπά, ποιος του σχέζει.
Okay.
Είναι τελείως διαφορετικές αυτές οι νοοτροπίες. Και στην Ελλάδα οι νοοτροπίες είναι αυτές. Δεν υπάρχει φαντασία. Δεν υπάρχει κίνηση που γίνεται για statement. Υπάρχουν κινήσεις που γίνονται για τους πιο μπανάλ λόγους που μπορεί να σκεφτεί άνθρωπος και μετά φανταζόμαστε ότι αυτό είναι statement και το στέλνουμε ως PR talk, ας πούμε, και λέμε ότι ανακάλυψαν τον τροχό από την αρχή. Είναι για τον ίδιο λόγο που δεν μπορούν όλοι αυτοί οι υπάρχοι, όχι μόνο οι Κοσμοτέ, δηλαδή και αντίστοιχα Vodafone, Vodafone TV και ποιος άλλος είναι, Wind κτλ. Δεν μπορούν να συλλάβουν ότι αυτές τις τούμπες που βάζουν να κάνεις με το μία φορητή συσκευή τη φορά και αυτό και μετά πρέπει να κάνεις τη authorize και μπορεί να έχει και cooldown period για να κάνεις ό,τι δεν θυμάμαι τι ισχύει πλέον.
Τα έχουν βελτιώσει αυτά. Δηλαδή πλέον απλά γίνεται αυτόματα, αλλά και πάλι.
Πρόσεξε όμως, τα έχουν βελτιώσει. Επειδή ο κόσμος γκρινιάζει, όχι επειδή έχουν καταλάβει ότι είναι άκυρο αυτό που κάνουν. Όχι επειδή έχουν καταλάβει ότι όταν το κάνεις αυτό το πράγμα, όσο και να μου πεις σου δίνω ο Κοσμοτέ TV με ένα ευρώ παραπάνω στο πάγιο το μήνα, όταν μου σαπίζεις την εμπειρία χρήστη, εμένα μου δίνεις το περιθώριο, αυτό δεν ισχύει για όλους, έτσι, μιλάμε πάλι για ένα μερίδιο του κόσμου. Μου δίνεις λόγο να αποκτήσω πρόσβαση σε μια υπηρεσία που θέλω, στο περιεχόμενο που θέλω, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τον δικό σου. Δηλαδή, π.χ. εγώ από τη μεριά μου, έτσι, μπορώ, με ξεφτύλε, δηλαδή με συμφέρει οικονομικά, να πω ότι αν είναι να έχω πρόσβαση σε HBO και Disney Plus, να κάνω κονέ με Vodafone TV. Αν τα βάλεις κάτω τα νούμερα, με συμφέρει. Ναι, δεν πρόκειται να το κάνω. Δεν πρόκειται να το κάνω. Διότι θα μπλέξω με αυτές τις ideas. Και αρνούμε να μπλέξω με αυτές τις ideas. Θέλω να έχω έναν έλεγχο παραπάνω για το τι κάνω πώς. Και να μην έχω τέτοια τράβαλα. Αυτό εμένα μου κοστίζει παραπάνω και είναι μια επιλογή που την πληρώνω στην ουσία. Έτσι. Εγώ ματώνω για να έχω το κεφάλι μου ίσω και να ξέρω ακριβώς τι παίζει.
Να κάνω μια παρένθεση, γιατί έκανα την ανανέωση πρόσφατα. Οπότε καταλαβαίνεις είμαι και λίγο κλειδωμένο στην όλη φάση αυτή τη στιγμή. Και για άλλο λόγο. Να κάνω την παρένθεση ότι όχι απλά δεν έμεινε η τιμή στα ίδια, κρύβηνε η υπηρεσία.
Αυτό είναι άλλο. Λέμε τώρα σε σχέση με το παίρνω την υπηρεσία όλη την υπόλοιπη χωρίς το TV και πόσο παραπάνω πρέπει να πληρώσω για να έχω το TV. Αυτό.
Είναι άλλο, αλλά υπάρχει κάποιος που θα σκεφτεί, ξέρεις τι, αυτοί που δεν θα κάνουν την μετάβαση, να τους αντικαταστήσω τον αποκωδικοποιητή με το box κτλ. Θα τους ρίξω το πάγιο λίγο, γιατί θα χάσουν την υπηρεσία και θα κάνουν τούμπες για να την ξαναβρούνε. Όχι.
Δεν λες τώρα, σε ποιο πλανήτη ζεις, δεν έχει κανένα. Δεν εννοείται ότι δεν έχει κανένα.
Πλανήτη λογικής, ξέρω εγώ. Δηλαδή,
μα δεν κάνει. Άμα ήταν έτσι, Λεωνίδα, θα μπορούσες να φτιάξεις και πρόγραμμα αλλά κάρτα ακριβώς όπως το θέλεις. Και θα πλήρωνες αναλόγως. Δεν ισχύουν αυτά.
Εξήγησε μου λίγο γιατί δεν έχουν το Airplay. Κάτι είπες για πειρατεία. Τι, γιατί το βάζεις, για να καταλάβεις το έτσι. Περνάει ο ήχος και δεν περνάει η εικόνα. Στην καλύτερη περίπτωση, έτσι, άλλες φορές δεν παίζει καν.
Ναι, χαίρομαι πολύ. Γιατί ποιος σου είπε ότι.
Ποια είναι η πειρατεία εδώ, τι θα κάνω ακριβώς. Γιατί όταν θα ανοίξω εγώ την εφαρμογή στο iPad και θα τη στείλω σε AirPlay, μία μετάδοση έχω πάλι. Και άμα πάω να το ανοίξω κι αλλού, θα κοπεί. Δεν πειρατεύω κάτι. Να πούμε έτσι τον όρο. Δεν τους πιάνω, η αλήθεια είναι.
Λεωνίδα. Ας σου θυμίσω ότι όταν ο Jobs έκανε γύρες για να κάνει το κονέ για το iTunes Store και εξηγούσε και για το iTunes γενικά και εξηγούσε σε δισκογραφικές, θα μου πεις άλλες εποχές, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η διαφορά νοοτροπίας και φάσης. Όταν έλεγε ότι κάποιος που έχει αγοράσει το CD θα μπορεί να το κάνει rip και να το έχει νόμιμα ψηφιακά μέσα στη βιβλιοθήκη του iTunes, στη Warner ήταν, τα είχαν πάρει κρανίο γιατί τους λέει rip, δηλαδή αυτοί θα μας κλέβουνε.
Να.
Και αυτή τρέχανε τη Warner Music. Δηλαδή, μη ψάχνεις. Συν της άλλης, υπάρχει και ένα θέμα έτσι ότι iOS developers στην Ελλάδα δεν τους βρίσκεις δεξιά για αριστερά. Ακριβώς επειδή το μερίδιο όμως του Android είναι αυτό.
Έχουν φτιάξει εφαρμογές, είναι έτοιμη η εφαρμογή τους. Δηλαδή, πραγματικά, η μετατροπή που φαντάζομαι εγώ είναι ότι θα πρέπει να γίνει, να ελέγχεται με το χειριστηριάκι. Η πιο βασική, έτσι, να μπορεί να ελέγξει την εφαρμογή που νομίζω γίνεται αυτόματα.
Ναι, και αν στην ουσία είναι contractor ο iOS developer, πού το ξέρεις. Νομίζεις ότι ντε και καλά έχουν ορδές από developers συγκεκριμένα για πλατφόρμες τέτοιες που δεν έχουν τεράστιο μερίδιο στην Ελλάδα.
Ορδές δεν έχουν, αλλά τις εφαρμογές τις υποστηρίζουν χρόνια τώρα και με updates και από όλα. Δηλαδή κάτι έχουν, δεν μπορεί.
Ναι, εντάξει, δεν μπορεί. Ναι. Κάτι έχουν.
Να σου πω κάτι. Εντάξει, να το δεχτώ. Apple TV είναι για τα μπάζα, το έχεις εσύ και άλλος ένα στη γειτονιά, στον κόσμο όλο, με στην Ελλάδα κτλ. Δεν αξίζει το γάμο AirPlay. Ανοίξτε το. Δεν υπάρχει λόγος, πέρα από το ότι με αναγκάζεται να αγοράσω, να πάρω, γιατί παλιά το πουλάγανε το Android Box που δίνουν τώρα, δηλαδή σου χρεώναν έξτρα κτλ. Και τώρα το κάνουν δωρεάν για αυτό το λόγο, έτσι, για να μπορείς να κάνεις τη μετάβαση. Για να με αναγκάσει να πάρω τη σαβούρα το μηχάνημά σου, το οποίο θα παίζει μόνο Κοσμοτέ, γιατί κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας, πιστεύοντας ότι ο κόσμος τι, δεν θα δει Netflix ή δεν θα δει ό,τι είναι να δει. Δηλαδή, παρατήστε με, ξυπνάτε. Πραγματικά όμως ξυπνάτε. Δηλαδή.
Μιλάμε για τη χώρα που δεν ήθελε να δώσει, δεν δίνει καθόλου περιεχόμενο σε υπηρεσίες όπως το Netflix.
Δεν μου το βελτιώνεις. Το θέμα να με ηρεμήσεις.
Ναι, μπορεί να, σαν επένδυση μπορεί να βγαίνει. Σαν επένδυση μπορεί να βγαίνει. Δεν ξέρω. Αλλά είμαστε στη χώρα που αντένα θεωρείς λογικό να φτιάξει το αντένα Plus. Νομίζουν όλοι ότι ο καθένας θα κάνει τη δική του υπηρεσία. Και ταυτόχρονα όλοι αυτοί δεν την παλεύουν να φτιάξουν και legit super duper software. Ακόμα και στα καλύτερα παραδείγματα, ας πούμε, δεν φτάνουν. Εδώ οι μεγάλοι, εδώ κράζουμε την Amazon. Ότι είναι άθλια εφαρμογή σε όλες τις πλατφόρμες του Prime. Έτσι. Και πετάγεται με αυτό το δεδομένο, έτσι, με αυτό το δεδομένο που είναι η Amazon, έτσι, που αναπνέει λεφτά, φτερνίζεται και φεύγουν λεφτά προς τα κάπου. Είναι κάποιος εδώ πέρα και θα πει: εντάξει, εμείς εδώ είμαστε μεγάλη εταιρεία και θα κάνουμε παπάδες. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι. Δεν είναι, απλά δεν είναι.
Δεν μπορώ να μην εκνευρίζομαι, ρε εσύ. Δεν θες να κάνεις το software, γιατί εντάξει, είναι περίπλοκο αυτά. Άνοιξε το AirPlay. Έτσι. Μην μου μιλάς στο τηλέφωνο και να μου λες ότι ξέρω. Δηλαδή, όταν της είπα τι επιλογές έχω να δω τηλεόραση και μου λέει: θα το βάλετε στη Smart TV σας και θα κατεβάσετε την εφαρμογή και θα δείτε. Θεωρούσε δεδομένο ότι εγώ έχω αγοράσει τώρα. Έχω 10 Smart TV και παίζουν. Κάθε μήνα αγοράζω καινούργια.
Να σου πω, το θεωρεί δεδομένο, διότι υπάρχουν στατιστικά που ισχύουν αυτά τα στατιστικά, ότι ο κόσμος που μπαίνει στην διαδικασία να δει streaming video, μιλάμε για. Όχι για YouTube, έτσι. Να πει ότι βλέπω ταινία, βλέπω σειρά και τέτοια, έτσι. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτόν τον κόσμο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις χρησιμοποιεί από τις εφαρμογές που υπάρχουν σε Smart TVs.
Ναι, αλλά τα στατιστικά δεν σου λένε είναι όλοι έχουν πια την πλέον καινούρια τηλεόραση. Δηλαδή δεν υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που έχουν παλιές τηλεόρασεις.
Όχι,
δηλαδή.
Δεν στο λένε, αλλά ξέρουν ότι με αυτόν τον τρόπο έχει νόημα, δηλαδή με τα νούμερα που βλέπουν, αν έχει νόημα να δώσουν προτεραιότητα σε κάποιες εφαρμογές να είναι κάπως τέλος πάντων, θα είναι σε αυτές που είναι για τις τηλεόρασεις.
Ναι, προτεραιότητα είναι όμως να έχεις και μια εναλλακτική. Πέρα από το
προτεραιότητα είναι να έχεις μια εναλλακτική, είναι μαγική αυτή η πρόταση που έκανε, που φτιάξεις.
Στις προτεραιότητες, να το πω κάπως έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις μόνο να προχωράς ένα καιρό, γιατί μπορεί να θέλει ως στρατηγική να περάσουμε, να φύγουμε από το δορυφόρο, γιατί είναι και πιο φτηνό ίσως, έτσι, σαν σήμα και όλα αυτά, το streaming κτλ. Δεν μπορεί όμως η μετάβαση να γίνεται τόσο απότομα και να έχεις και ένα plan B.
Καλά, δεν σου είπε κανένα απότομα και δώσει και παράταση. Έτσι, το ζήτημα δεν είναι το απότομα.
Παράταση ήταν αυτό το μήνα ήταν να γίνει, θα γίνει αυτόν τώρα που τρέχει. Ήταν τον προηγούμενο.
Ναι, πότε πρωτοειδοποιήθηκες όμως για τον προηγούμενο μήνα.
Τώρα, προχθές με πήραν τηλέφωνο.
Για τον προηγούμενο,
μήνα δεν το έμαθα ποτέ. Το έμαθα από σπόντα από κάποιον που είδε ένα μήνυμα που πέταξε κάποια στιγμή από κωδικοποιητής. Και μετά πήραμε χαμπάρι και ψαχτήκαμε και με πήρανε προχθές. Για τέλη Ιουλίου.
Αυτό είναι θέμα αναποτελεσματικής επικοινωνίας περισσότερο, φαντάζομαι.
Έλα, αλήθεια.
Καλά, απίστευτο, ναι, χειροπολύ. Ναι, okay. Εντάξει, να σου πω, τις προάλλες εγώ πήγα στο ΕΦΚΑ, λέω γεια σας, είμαι εδώ πέρα για τον πατέρα μου που πέθανε, θέλω να πιστώσω αυτό και αυτό, και γυρνάει και μου λέει με straight face, δώσε μου το άμκα σου. Και δίνω το δικό μου άμκα, τσεκάρει στο σύστημα και λέει, κάτσε, άλλος δεν πέθανε. Λέω, δεν μου είπες τώρα εγώ να σου δώσω το άμκα μου. Το άμκα μου. Αυτό μου ζήτησε, αυτό σου έδωσα. Δηλαδή, μου λες. Μου λέει, όχι, όχι, του πατέρα σας. Γιατί δεν το ζητάς. Δηλαδή, μιας και λέμε για επικοινωνία. Είναι αυτό. Ήταν ήρεμα, δεν έπαιζε ούτε λαοθάλασσα, ούτε τίποτα. Μην ψάχνεις τώρα.
Εντάξει, το plan B πάντως, αν αναρωτιέται η Κοσμοτέ, το plan B που λέω, είναι το AirPlay για τους iOS και iPadOS users. Που τους υπάρχουν και αυτοί. Και είναι πιο πολλοί από όσοι νομίζουν. Έτσι.
Καλά, αυτοί βλέπουν πώς είναι.
Ναι, ανοίξτε. Ένας διακόπτης είναι. Ανοίξτε το. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι σαν στροθροκάμιλοι.
Μα να έχουν πει αυτοί από τάδε νούμερο και κάτω δεν ασχολούμαι, τέλος.
Ρε εσύ, δεν μπορεί να το λέει αυτό η εταιρεία όπως είναι η Κοσμοτέ. Που είναι και, ξέρω εγώ, ήταν και κρατική, δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, είναι ο ΤΕ. Έτσι, δηλαδή.
Δεν έχει σημασία. Μπορούν να το λένε. Είναι τόσο απλό.
Ωραία, μπορούν. Δεν πρέπει να το κάνουν. Αυτό λέμε. Δεν είναι σωστό.
Πάλι σχετικό. Γιατί θα σου πει δεν αξίζει για μένα την επένδυση. Να σου πω κάτι όμως, ποιο είναι το θέμα. Είναι ότι...
Ποια επένδυση, να κάνει τικ στο AirPlay. Ποια επένδυση, πραγματικά.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι και δεν πασχίζει να καλύψει μερικές πλατφόρμες παραπάνω μια τέτοια εταιρεία συνήθως. Και δεν είναι ανεπανάλητο το software που φτιάχνει στις πλατφόρμες που υποστηρίζει. Αυτό το κόμπο είναι που σε λυγίζει περισσότερο.
Μπορεί.
Γιατί λες, άμα είναι να κόψεις από εκεί για να κάνεις τη δουλειά να είναι σούπερ από την άλλη, να πούμε τέλος πάντων μπορώ να το πιάσω. Αλλά δεν ισχύει τίποτα.
Πάντως εσύ το αποκλείεις πέρα από όλο αυτό τη δυστοκία και τη δυσκολία να φταίει και κάτι από την Apple. Έτσι, αυτά που λέγαμε πριν. Το αποκλείεις αυτό το πράγμα. Να έχει κάποιο τρελό περιορισμό ή ξέρω, απέτηση ή κάτι.
Όχι εσύ. Μπορεί, να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι κάποια απέτηση η οποία να είναι χαζή. Δηλαδή να τη δέχονται όλοι εκτός από τις ελληνικές εταιρείες, ξέρω εγώ, στην προκειμένη επειδή απλά δεν γουστάρουμε. Είναι σαν και αυτό. Και μιας και μιλάμε και για παρόχους και είναι αλλιώς τα πράγματα. Θέλω να σε ενημερώσω ότι ξεκινάει ένα πιλωτικό πρόγραμμα η Vodafone Γερμανίας που λέει έχει φτιάξει ένα δικό της σύστημα για tracking των χρηστών σε επίπεδο ISP που να κάνει override οποιοδήποτε σύστημα anti-tracking μπορεί να έχει η συσκευή σου. Και αυτό το πλασάρουν με straight face ως κάτι που είναι θεμητό, διότι άμα δεν το κάνουμε αυτό θα χαθεί στην ουσία αυτό που έχει μάθει να θεωρεί αυτονόητο ο χρήστης, θα χαθεί το δωρεάν ίντερνετ. Είπε η εταιρεία που σε χρεώνει για να έχεις πρόσβαση στο ίντερνετ. Ξέρω τι εννοεί, αλλά δεν είναι σοβαρή ατάκα αυτή.
Κρατιέμαι, μην με εκνευρίζεις κι άλλο. Κρατιέμαι πολύ να μην γκρινιάξω πάνω από τα όρια.
Το μεγαλύτερο αστείο όλων είναι ότι αυτό το πλάνο που προτείνουν οδηγεί στη δημιουργία μεμονωμένου προφίλ αναχρήστη. Σου τάζει ότι όταν εγώ αυτό θα το μεταδίδω στη διαφημιστική, δεν θα λέω ποιος είσαι, αλλά θα έχω συγκεκριμένο προφίλ για την πάρτι σου. Είναι πέρα για πέρα κόντρα στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για το θέμα. Το ξέρουν και παρόλα αυτά οι πιο δυσκύλοι σε τέτοιου είδους θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, η γερμανική εταιρεία, η γερμανική Vodafone, είχε τη φαϊνή ιδέα να επενδύσει στο να φτιάξει ένα τέτοιο σύστημα για να δει αν έχει ελπίδα στην αγορά. Μιλάμε τώρα... Για above and beyond.
Να σου πω, επειδή από όσο ξέρω εσύ έχεις Vodafone κινητό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, και εγώ έχω Κοσμοτέ, και επειδή ήδη την ώρα που ξεκινήσαμε και μιλάγαμε με την Κοσμοτέ έπεσε το δίκτυό μου και κόπηκε η γραμμή και τα λοιπά, και έχω αρχίσει και ανησυχώ ότι όλοι οι δορυφόροι που ελευθερώθηκαν τώρα από το Replay TV παρακολουθούν εμάς. Δεν πάμε παρακάτω, μην μας βρούνε πουθενά καμένους.
Μετά από όλο αυτό που σύμφωνα με τη θεωρία της Λονίδα δεν ήταν γκρίνια, ήταν μια
είπαμε, ήταν έκφραση απογοήτευση, ρε παιδί μου.
Αυτό, ναι.
Πώς το λένε, έγκωσα. Δεν μπορώ άλλο.
Πάμε σε κάτι που χώθηκε τώρα και στις καινούργιες μπέτα. Αλλά και ανακοινώθηκε ενώ δεν είχε ανακοινωθεί καν.
Εντάξει.
Κλασικά κάνουμε WWDC, αφήνουμε πράγματα να παίξω, φυτρώνουν μετά σε beta και δεν ξέρω και εγώ τι. Φύτρωσε το λεγόμενο lockdown mode.
Γιατί η Vodafone Γερμανίας που έλεγες πριν.
Ναι, μάλλον. Καλά, δεν εννοεί αυτό, δεν είναι για τέτοια περίπτωση, αλλά είναι μια λειτουργία προαιρετική για iPhone, που στην ουσία πηγαίνει και κόβει στην πραγματικότητα λειτουργίες από το software. Και πηγαίνει και φαίνεται να κόβει αρκετά στοχευμένα σε σημεία που στην ουσία έχουν χρησιμοποιηθεί, σε σημεία στα οποία έχουν βασιστεί exploits για να γίνουν επιθέσεις με malware, ξέρω εγώ, και hacks και τα συναφή. Υποτίθεται ότι όταν θα λανσαριστεί θα προσφέρει κάποιες συγκεκριμένες προστασίες, και μιας και το λέει έτσι at launch, ξέρω εγώ, lockdown mode includes the following protections, αυτό υπονοεί ότι παρακάτω μπορεί να βγατήσει κιόλας. Αλλά να πούμε τέλος πάντων ότι να, τι πράγματα περιορίζει. Λέει ότι στα μηνύματα, ας πούμε, με εξαίρεση τις εικόνες, όλες οι υπόλοιπες επισυνάψεις μπλοκάρονται. Μπούμ.
Okay.
Επίσης άλλα.
Άρα dick pics και τέτοια εύκολα.
Αυτό, ναι, δεν ξέρω. Λεωνίδα, με έχει σοκάρει σε αυτό το επεισόδιο. Δεν ξέρω γενικά. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σου.
Ήθελα το explicit σήμερα, δεν μπορώ.
Ναι, ναι, το ένιωσα. Το ένιωσα. δεν θα λειτουργούν, λέει, link previews. Τα οποία link previews υποτίθεται ότι ήδη τέλος πάντων είναι σχετικά safe, από την άποψη ότι δεν είναι κάτι που γίνεται στη συσκευή του άλλου το link preview και σου έρχεται, ώστε να μπορεί να το μαγειρέψει ο άλλος. Είναι κάτι που σου έρχεται σε ένα το link και η δική σου συσκευή μπαίνει στη διαδικασία να παράξει το preview. Αλλά γενικά, αν αυτό στο οποίο οδηγεί το link είναι ύποπτο, εκεί είναι λίγο περίεργα. Κάποια λέει web technologies θα μπλοκάρονται, λέει, στο browsing, όπως just-in-time JavaScript compilation. Με εξαίρεση, λέει, το όποιο τέλος πάντων whitelist μπορεί να φτιάξει ο χρήστης. Μπορεί να πει ότι σε αυτό το site τέλος πάντων θα επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Επίσης λέει, προσκλήσεις και service requests, κλήσεις FaceTime κτλ. Θα μπλοκάρονται σε περίπτωση που ο χρήστης ο ίδιος δεν έχει στείλει για έστω μία φορά στο παρελθόν κάποιο request, δεν έχει κάνει κλήση προς εκείνον που επιχειρεί να του στείλει request και να κάνει κλήση. Δηλαδή, αν εγώ δεν έχω κάνει ποτέ FaceTime call με σένα, σε lockdown mode εσύ δεν θα μπορείς να με πάρεις με FaceTime.
Την πάτησες, δεν γλιτώνεις.
Ναι, ναι, εντάξει, άλλη μόνο. Επίσης λέει, όταν το iPhone είναι κλειδωμένο, σύνδεση με υπολογιστή αξεσουάρ με καλώδιο, ενσύρματη, θα μπλοκάρεται.
Αυτό ισχύει και τώρα, χωρίς lockdown. Από όσο ξέρω.
Όχι, σου ζητάει άδεια για να λειτουργήσει και τα λοιπά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το βλέπει καθόλου το σύστημα. Σημαίνει ότι δεν θα αφήνει να λειτουργήσει. Τώρα είναι τέλος, είναι μηδέν.
Βασικά, ας πούμε, όταν συνδέω το iPad στο Mac για να κάνω sidecar, ξέρεις, αν δεν ξεκλειδώσω το iPad, ούτε φορτίζει ούτε ενεργοποιείται.
Όχι, μην το σκέφτεσαι έτσι, μην το σκέφτεσαι έτσι. Σημασία έχει τι γίνεται behind the scenes.
Okay.
Behind the scenes, το σύστημα έχει αντιληφθεί την ύπαρξη της συσκευής.
Βλέπει τη συσκευή, ναι.
Ναι, τώρα είναι η φάση ότι αν δεν θα σου πει το σύστημα ξεκλείδωσε το για να λειτουργήσει και αλλά το βλέπω και τα λοιπά.
Δεν το βλέπει καν.
Ναι, είναι το συνδέει πάνω και το iPhone δεν εξηγεί καν στο σύστημα ότι I exist. Ναι, είναι, γεια σας. Και δεν μπορούν, λέει, να περαστούν configuration profiles, MDM και τα λοιπά, όσο είναι ενεργό το lockdown mode. Επίσης, υπάρχει ειδικό bounty για όσους βρίσκουν αδυναμίες στο lockdown mode, πηγαίνει μέχρι 2 εκατομμύρια δολάρια, που είναι, λέει, το υψηλότερο bounty payout στο χώρο.
Εύκολα το έχουμε.
Ναι, ναι, είμαστε ειδικοί για τέτοια πράγματα, είμαστε ακριβώς κατάλληλοι. Επίσης, θα χώσει, λέει, 10 εκατομμύρια δολάρια προς οργανώσεις και ερευνητές και τα λοιπά που μπαίνουν στη διαδικασία να ερευνήσουν και να αποκαλύψουν κυβερνοεπιθέσεις, και αυτά τα 10 εκατομμύρια είναι πάνω από τις όποιες αποζημιώσεις περιμένει να κερδίσει από την αγωγή που έχει κάνει στο NSO Group. Δηλαδή, ό,τι κερδίσει από εκεί, που αυτό το είχε πει, θα το δώσει σε τέτοιες οργανώσεις, αλλά λέει, you know what, θα βάλω και 10 εκατομμύρια παραπάνω.
Έτσι, για σας.
Είναι για το έτσι. Αυτό είναι κάτι που θα μπορεί να ενεργοποιήσει ο καθένας. Και στην τρέχουσα, δηλαδή στην public beta που βγήκε, νομίζω υπάρχει το lockdown mode. Μπορεί να το ενεργοποιήσει ο καθένας. Εναπόκειται στο χρήστη. Αλλά πηγαίνει πακέτο με θυσίες σε λειτουργικότητα, έτσι. Μην κάνει κανένα lockdown mode και μετά γιατί δεν λειτουργεί αυτό, δεν λειτουργεί το άλλο. Δεν. Δηλαδή, αυτά είναι για ανθρώπους που έχουν λόγο να ανησυχούν. Όχι απλά για πράγματα, για επιθέσεις εξ αποστάσεως και man the middle κτλ. Και για εξ αποστάσεως. Αλλά κάποια από αυτά είναι κομμένα και ραμμένα για εκείνους που θέλουν να προστατευτούν σε περίπτωση που κάποιος καβατζώσει το τηλέφωνο.
Ναι.
Και αυτός ο κάποιος να έχει skills, όχι ένας τύπος μου το κλείψε και πήγε για να το πουλήσει.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν τον ενεργοποιεί κάποιος έτσι για την πλάκα, ξέρω εγώ, όπως κάνουμε το, ξέρω, το focus. Δεν είναι το ίδιο πράγμα έτσι.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι προσπαθεί η Apple, διότι όταν πας στη εξαιρετική ρύθμιση, ξέρω εγώ, πριν το ενεργοποιήσεις, λέει lockdown mode. Lockdown mode is an extreme optional protection. That should only be used if you believe you may be personally targeted by a highly sophisticated cyber attack. Most people are never targeted by attacks of this nature. Οπότε, ξέρω εγώ, διαβάζετε something.
Σιγά τώρα που διαβάζουμε και τα σιγά.
Και συνεχίζει. When iPhone is in lockdown mode, it will not function as it typically does. Apps, websites and features will be strictly limited for security and some experiences will be completely unavailable. Learn more. Ξέρω εγώ, νομίζω είναι αρκετά σαφής.
Γιατί από ό,τι βλέπω θέλει και restart για να το ενεργοποιήσει. Οπότε είσαι ένα τελευταίο, ας πούμε, πώς λέει.
Και θέλω να σας πω ότι στο Ventura παίζει και μια μεγάλη επιστροφή.
Έτσι το βλέπω αυτό και το ξανάβλεπα και προσπαθώ να καταλάβω τι είναι.
Μια φορά και έναν καιρό, όταν στυνόταν το macOS, το macOS, όταν βασικά όταν λεγόταν, όχι πιο macOS, όταν λεγόταν OS. Και ήταν το classic macOS, τέλο πάντων αυτό. Και φτιάχνουν διάφορα εικονίδια κτλ. Είχε φτιαχτεί ένα εικονίδιο που έχει μείνει γνωστός Clarus the Dog Cow, διότι μοιάζει με σκυλί περίπου, αλλά έχει κάποια στοιχεία που θυμίζουν αγελάδα.
Εντάξει, θεωρητικά σκυλί είναι, γιατί και ουρίτσα και τέτοια, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω.
Και έχει μείνει λίγο έτσι. Όταν ήρθε η ώρα του macOS 10, εξαφανίστηκε. Δηλαδή το 2000-2001 και τα λοιπά, τον χάσανε.
Πες που εμφανιζόταν αυτό. Εμφανιζόταν, λέει, στο page setup.
Ναι, και τώρα εκεί θα εμφανίζεται και πάλι. Αλλά στο Ventura επανέρχεται. Ο Clarus, λοιπόν, θα εμφανίζεται όταν πάτε να κάνετε κάποια εκτύπωση και σας βγάζει το page setup και δείχνει τα όρια της εκτύπωσης, ξέρω εγώ. Θέλετε να φτιάξετε layout και τα συναφή. Να διαλέξετε διαστάσεις και δεν συμμαζεύετε. Και είναι μέσα στη μέση για να καταλάβετε ποιο είναι το ζύγι σε σχέση με το περιεχόμενο. Και επανήλθε ο Clarus, το κάω.
Αυτό το ανακαλύψαμε, έτσι, έκατσε όλος και το ανακάλυψε.
Θέλω να σας πω ότι υπάρχει site για την περίσταση. Λέγεται Clarus the Dog Cow, άνω κάτω τελεία, Moof Museum. Από το μου και το γουφ.
Εντάξει, 10. Moof.
Αυτό θέλω να πω. Ότι, ναι, υπάρχουν staff. Για το θέμα. Απλά δηλαδή πρέπει να είσαι Uber nerd του Mac για να μπει στην όλη διαδικασία. Ξέρω και ένα podcaster ο οποίος είναι τόσο Uber nerd που έχει κάνει τατού τον Clarus. Και όχι τώρα. Έχει καημό με Clarus εδώ και πολλά χρόνια. Και επιτέλους έπιασε τόπο αυτό το τατού. Και λοιπόν, έχει πάει λίγο περίπατο το πρόγραμμα εδώ πέρα, έτσι κι αλλιώς. Είχαμε και κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν θα τα αντιληφθείτε, καλώς όλων των πραγμάτων. Δεν έχω μαζέψει πολύ πράγμα, αρκετές εντυπώσεις και πλήρη εικόνα, ξέρω εγώ, από Beta. Αλλά τέλος πάντων, έχω προλάβει δύο πράγματα.
Πριν ξεκινήσεις, πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πόσες... Τώρα πρώτα πεις ντόπιο λαλιές για τα ελληνικά. Έχει Siri στο iOS 16.
Έχει ντόπιο λαλιές.
Δεν σε καταλαβαίνω. Μάλλον με κοροϊδεύεις τώρα. Γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω. Δεν ήταν να βγει η Siri στα ελληνικά στο 16.
Ναι, ήταν να βγει η Siri στα ελληνικά. Ήταν να βγει και αντί με S-I-R-I να λέει σίγμα γιώτα ρο γιώτα. Αυτό. Έτσι βγαίνει η Siri στα ελληνικά. Κάνουμε απλή μεταγραφή.
Συγγνώμη, δεν έχουν ελληνικά βάλει. Πήγες να δεις.
Πήγα να δω, ναι. Αυτό είναι το λυπηρό, ότι πήγα να δω. Αναρωτήθηκες καμιά φορά και πήγα να δω. Ενώ ήξερα. Παρόλα αυτά, λέω, μπορεί να έχει γίνει θαύμα. Και πώς κατέληξα να το τσεκάρω αυτό. Έφαγε ένα σήμα το text to speech. Θεώρησε λογικό, ενώ δεν το έχω ενεργό γενικά δεν το έχω ενεργό και προφανώς το έχω και στην Beta. Έχω, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα να μου τα κάνει announce όταν φοράω AirPods. Okay. Και προσπαθεί να διαβάσει, έτσι. Ας πούμε ότι αυτό είναι κάτι που δεν έχω ενεργό στο Facebook έτσι κι αλλιώς. I wonder why, Λεωνίδα. παρόλα αυτά, πάνω εκεί που είμαι σε μια εφαρμογή και ανοίγω, ξέρεις, το App Switcher και πηγαίνω στο Facebook, τρώει σήμα το σύστημα ότι πρέπει να μου διαβάσει ένα comment. Που δεν είμαι καν εκεί. Είμαι στη φάση και καλά με τα notifications, την οθόνη που έχει το Facebook App με τα notifications. Τρώει σήμα όμως, και όχι μια και δυο. Δηλαδή, το προσπάθησα την πρώτη φορά, έφυγα από την εφαρμογή του Facebook, σταμάτησε. Μετά άνοιξα άλλη εφαρμογή, επανήλθα και ξαναπροσπάθησε. Και έγινε τρεις φορές αυτό. Αλλά μετά έκανα ένα double take, διότι συνειδητοποίησα τι έκανε. Και το text to speech διάβαζε ελληνικό comment, αλλά με το στυλ που θα είχε κάποιος ξένος που δεν θα ήξερε τη γλώσσα, αλλά θα ήξερε τους ήχους περίπου του ελληνικού script και θα μπορούσε να το διαβάσει χωρίς να καταλαβαίνει τι λέει. Όπως είμαι εγώ με τα γερμανικά. Μπορώ να τα διαβάσω τα γερμανικά, δεν θα καταλάβω τίποτα. Αλλά ξέρω πώς να τα διαβάσω σωστά.
Αλλά έβγαινε σωστό, δηλαδή, ακουστικά εννοώ, έτσι, ηχητικά.
Ναι, δεν ήταν normal το αποτέλεσμα. Δηλαδή, έτσι, δεν ήταν normal. Αλλά στην ουσία διάβαζε ένα comment το οποίο ήταν στα ελληνικά. Και ήταν σαν να έκανε μέσα στο κεφάλι του, το πιο κεφάλι του, λέμε, το φανταστικό αυτό κεφάλι, να έκανε μεταγραφή σε λατινικό script και να το διάβαζε από εκεί. Και λέω, τι κάνεις, τι συμβαίνει εδώ πέρα, γιατί συμβαίνει αυτό εδώ πέρα, υποτίθεται ότι δεν.
Θα διαβάζεις comment και θα είναι σαν ελληνικά, είναι
το πάει. Ναι, το... αυτό είναι, κάπως έτσι. Αλλά λέω, τέλος πάντων, να πω έτσι δύο πρώτα πραγματάκια για το... Για το stage manager στον Mac.
Να προειδοποιήσω ότι γκρινιάζει από πριν την εκπομπή για το stage manager. Έτσι, έχει ήδη βρει κάτι.
Βασικά είμαι στη φάση που παίζει μια πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά στο stage manager που δεν ξέρω αν είναι bug ή όχι. Ναι. Ελπίζω να είναι bug.
Για πέ.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το stage manager είναι προαιρετικό. Υπάρχει διακοπτάκι, όχι καν διακοπτάκι, κουμπί. Τέλος πάντων, στο control center. Άμα γουστάρει κανένα, το βάζει. Αν το γουστάρει, δεν το βάζει. Και έχει και ρυθμίσει στα settings για το αν θέλει, όταν είναι ενεργό το stage manager, να εμφανίζονται τα όποια εικονίδια είναι πάνω στο desktop. Το default είναι να τα εξαφανίζει. Αλλά μπορείς να γίνεις ένα διακοπτάκι στα settings και να σου έχει ό,τι πράγμα είχες πάνω στο desktop. Λοιπόν, πρώτο σοκ. Ανοίγω μια εφαρμογή. Έτσι. Έχετε στο κέντρο της οθόνης, όπως είναι, προβλέπε. Κάνω minimize. Και δεν πάει στο dock. Πάει στο play. Πάει στα stacks του stage manager.
Okay.
Δεν την περίμενα αυτή τη συμπεριφορά.
Προβλέπε, νομίζω έχει αυτό.
Νομίζω, εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι αν κάνω minimize θα πηγαίνει εκεί. Δεδομένου δε ότι εξακολουθεί και λειτουργεί, υφίσταται το setting ότι και διαλέγεις και εφέ για το πώς θα κάνει, ξέρεις, το minimize, και ότι θα κάνεις minimize του dock, ας πούμε, ή του app icon. Δηλαδή δεν το είχα απενεργοποιήσει αυτό το πράγμα. Τεχνικώς, αν πάω στα settings, είναι ενεργό. Αλλά το κάνει override το stage manager, και με το που κάνεις minimize, στο πηγαίνεις του πλάι. Αν έχεις πολλά απλά παράθυρα από την ίδια εφαρμογή, όταν κάνεις minimize, τα πηγαίνεις στο πλάι, αλλά λειτουργεί ένα stack συγκεκριμένα για αυτή την εφαρμογή. Δηλαδή, αν έχω ανοιχτό το γενικό παράθυρο των notes, ας πούμε, και ανοίξω και ξεχωριστά δύο notes και τα κάνω όλα minimize, αυτά θα γίνουν ένα stack. Πηγαίνει και τα κάνει αναεφαρμογή. Αυτό είναι το standard.
Okay.
Έτσι. Αν θέλεις να συνδυάσεις παράθυρα από διαφορετικές εφαρμογές, στην ουσία είσαι με μια εφαρμογή μπροστά σου και σέρνεις από το πλάι αυτό που θέλεις να συνδυάσεις και να το κάνεις combo.
Okay.
Έτσι. Αυτό είχε γίνει κατανοητό, πιστεύω, και από τις παρουσιάσεις. Οι θέσεις αριστερά είναι τέσσερις πάντα. Εσύ μπορείς να κάνεις minimize από πέντε εφαρμογές και πάνω, ξέρω εγώ, αλλά κάθε φορά που κάνεις την έξτρα, παίρνει μία θέση από την τετράδα. Δεν πάβει να ισχύει ότι το παράθυρο, το πιο παλιό, ξέρω εγώ, είναι minimized, απλά δες το έχεις σε πρώτη ζήτηση εκεί πέρα πλέον. Και όταν θα κλείσεις κάποιο παράθυρο από το stack, τότε θα επανέλθει, ξέρεις, το αμέσως προηγούμενο που είχες προχτεί εκτός, ας το πούμε έτσι.
Άρα σε κάθε stack έχουμε έως 5 εφαρμογές ανοιχτές, έως 5 παράθυρα εφαρμογών.
Όχι σε κάθε stack. Το stack είναι τα ομαδοποιημένα στα αριστερά. Στα αριστερά στην ουσία έχουμε 4 slots. Τώρα το αν το slot αυτό θα έχει ένα παράθυρο από μία αν θα έχει δύο παράθυρα, ξέρω εγώ, από διαφορετικές εφαρμογές, ή αν θα έχει ένα μάτσο από την ίδια εφαρμογή, είναι άλλο καπέλο. Αλλά τα slots αριστερά του Stage Manager είναι 4. Και αυτό ισχύει ανά οθόνη ή ανά space.
Ωραία. Απλά επειδή είπες για 5 πριν, αφού ανοίξει ένα slot εκεί μέσα, μπορεί να έχει 5 διαφορετικά.
Διαφορετικά τι, διαφορετικές εφαρμογές ή διαφορετικά παράθυρα της ίδιας εφαρμογής.
Διαφορετικές εφαρμογές, ρε παιδί μου, για να πεις ότι σε έχεις κάνει κόμπο, έχω 5 εφαρμογές που θέλω να εμφανίζονται μαζί, ξέρεις, ομαδούλα.
Κοίταξε, μπορώ να βάλω, κάτσε εδώ, βάζω 3, 4, 5, 6, 7, κάνω, αλλά για να δω τώρα τι θα γίνει, κάνω minimize, αλλά όχι, δεν τα πήρα όλα μαζί αυτά, για να δω, περίμενε, κάνουμε δοκιμή στο επιτόπου. Όχι, τα παίρνω όλα μαζί, ναι, μπορώ να βάλω όσα παράθυρα να είναι βασικά.
Α, ωραία.
Μπορεί να βάλω σαν παράθυρα να είναι. Το οποίο έχει και δεν έχει νόημα ανάλογα τώρα με το ποιόν του παραθύρου, το ποιόν του περιεχομένου, τις διαστάσεις του μόνου του κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα slots είναι 4 ανά space ή και οθόνη. Έτσι πηγαίνει.
Okay. Okay.
Κάθε φορά που μπαίνει, πάει να πει 5, σπρώχνει το πιο παλιό του stack εκτός οθόνης. Υφίσταται όμως, υφίσταται. Είναι εκεί. Αυτή είναι μια διαφορά στο Stage Manager του Mac σε σχέση με iPadOS, γιατί νομίζω το iPadOS από ένα σημείο και δεν σε αφήνει να έχεις περισσότερες εφαρμογές. Πηγαίνει μέχρι 8 με εξωτερικό monitor, αλλά εδώ στην πραγματικότητα μπορείς να, εδώ μπορώ, σε Mac μπορώ να ανοίξω 500. Δεν. Απλά δεν θα είναι visible στο Stage Manager μέχρι να διάσει, ξέρεις, να διώξω πράγματα. Ας τα πούμε
και έτσι. Υπάρχει τρόπος όμως να πας σε μία που δεν είναι visible.
Ναι, σωστή ερώτηση. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάνω swipe up για το Mission Control, εμφανίζει τα πάντα που είναι stacked σε Stage
όπως
Manager.
Και παλιά. Όπως και παλιά. Ουσιαστικά.
Αυτό είναι βελτίωση σε σχέση με το Minimize, διότι στο Mission Control δεν εμφανίζει τα παράθυρα που είναι minimized.
Α, ναι, σωστά.
Αλλά θα εμφανίσει το οτιδήποτε είναι σε stack του Stage Manager, που όπως είπαμε, όταν κάνεις minimize κάποιο παράθυρο πηγαίνει στο Stage Manager. Τώρα, το πραγματάκι που με ζορίζει. Έστω ότι έχω διαλέξει τέλος πάντων ένα group ή μια εφαρμογή. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα, δηλαδή στην ουσία με το που πατάω κάποιο stack φεύγει το παράθυρο που ήταν ενεργό πριν και έρχεται το άλλο και ανταλλάσσουν θέση στο stack. Δηλαδή αυτό που ήταν στο stack γίνεται ενεργό και έρχεται στο κέντρο της οθόνης και το άλλο πηγαίνει, παιδί μου, επιστρέφει και κάνει μήνυμα στο stack. Πάρα πολύ ωραία. Α, επίσης να πω ότι το περιεχόμενο, τα previews στο stack είναι δυναμικά. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή γράφω στο QuickTime, έχω σε stack το QuickTime, έχω σε slot του Stage Manager αριστερά, minimize και καλά το QuickTime, και το βλέπω που αντιδρά και τον μετρητή του χρόνου που προχωρά και την αντίδραση του μετρητή στη φωνή μου.
Χρήσιμο αυτό.
Είναι αντίστοιχα, όταν πριν είχα, ξέρω εγώ, το FaceTime, φαινόταν το εικονίδιο ότι πάλεται επειδή παίζει φωνή. Είναι δυναμικό το περιεχόμενο εκεί πέρα, κανονικότατα. Πράγμα φαντάζομαι ότι είναι ένας λόγος παραπάνω για το ότι ζορίζεται συγκριτικά μιλώντας πάντα η GPU. Τέλος πάντων, πες ότι κάνω minimize τα πάντα. Έτσι, και μένουν τα stacks αριστερά, τα εικονίδια μου δεξιά και κενό desktop στη μέση.
Okay.
Κάνω ένα κλικ πάνω στο κενό desktop και μου επαναφέρει ένα παράθυρο από το stack. Γιατί?
Τυχαίο.
Μου επαναφέρει το τελευταίο που ήταν ενεργό. Γιατί θέλω να κάνω κλικ πάνω στο desktop. Let me do it.
Ναι, περίεργο ακούγεται.
Ή, ας το πω, αυτό δεν ξέρω αν είναι bug ή νορμάλη συμπεριφορά. Αυτό που είμαι σίγουρος ότι είναι bug, είναι ότι επειδή έχω και εικονίδια που έχω στο desktop, τα έχω και αυτά σε stacks. Έστω λοιπόν ότι έχω στείλει τα πάντα στο πλάι στο State Manager και έχω τα εικονίδια μου σε stacks στα δεξιά και θέλω να ανοίξω ένα stack για να διαλέξω ένα αρχείο. Πατάω το stack, κάνει expand το stack, αλλά μου επαναφέρει και παράθυρο από το Stage Manager. Why? Θέλω να διαλέξω το αρχείο. Άσε να διαλέξω το αρχείο.
Άρα είναι bug αυτό. Δεν μπορεί.
Ελπίζω να είναι bug, διότι αυτό θα με τρελάνει διαφορετικά. θα με στείλει. Απλά θα με στείλει.
Εκτός αν έχει κανένα settings, τίποτα κρυφό και δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
Κοίτα, πήγα σε settings του Stage Manager Και το μόνο που είχε ήταν διακοπτάκι για το αν θα εμφανίζονται τα δεξιά τα εικονίδια του desktop ή όχι. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που θα μπει αργότερα, ξέρω εγώ.
Ναι, μήπως έχει κάποιο setting στο desktop, ξέρω εγώ.
Unclear. Τώρα, η εντύπωσή μου είναι ότι αυτό θέλει δοκιμή οπωσδήποτε για τον καθένα, μιας και είναι ένα σύστημα, ας το πούμε, multitasking που δεν ακυρώνει όλα τα υπόλοιπα. Ίσα-ίσα που το stage manager στην ουσία κουμπώνει και πάνω στα spaces και στο mission control και τα λοιπά. Που να θυμίσουμε, το mission control είναι μια χειρονομία, κάνουμε μια έτσι και μας δείχνει όλα τα παράθυρα που θεωρούνται ανοιχτά. Γι' αυτό έκανα και τη διευκρίνηση πριν ότι κανονικά το mission control δεν εμφανίζει όλα μαζί για να διαλέξουμε τα παράθυρα που είναι minimized. Αλλά αυτά που γίνονται minimized στο stage manager τα εμφανίζει. Και αυτό για μένα είναι βελτίωση. Τώρα, το κατά πόσο βολεύεται κάποιος ότι χάνει στην ουσία real estate της οθόνης από τα αριστερά, προκειμένου να βλέπει τα stacks του stage manager. Μπορείς να σύρεις μια εφαρμογή τέρμα άκρη και να τα κρύψεις τα stacks και κάνουν slide out από την οθόνη. Και αν μεταφέρεις το παράθυρο πάλι στα δεξιά και δώσεις χώρο για τα stacks αυτά, εμφανίζονται με ομαλό animation, το έχουν υπολογίσει. Αλλά άμα δεν τα βλέπεις, δεν είναι το ίδιο εύκολο να κάνεις switch. Εκτός αν κάνεις μόνο με mission control. Δεν ξέρω πώς θα βολευτεί, ανάλογα με το workflow που έχει ο καθένας σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε.
Η αλήθεια είναι ότι έχω την απορία να δω αν θα καταφέρουν να αντικαταστήσουν τα spaces. Γιατί εγώ, ας πούμε, χρησιμοποιώ πολύ τα spaces, γιατί, ξέρεις, επειδή έχω το site και είναι μικρό το iPad και τα λοιπά, ξέρεις, ανοίγω μια εφαρμογή, δεξιά άλλο space για την άλλη εφαρμογή, για να έχω 3-4 spaces να παίζω. Και μου είναι, έχω την περιέργεια να δω αν θα με βόλευε κάτι όπως είναι το stage manager.
Δεν μου δίνει την εντύπωση ότι προσπαθεί να με. Δεδομένου κιόλας ότι λειτουργεί, ξέρει, σε άλλο instance ανά space, δεν νομίζω ότι προσπαθεί να το αντικαταστήσει. Ο τρόπος τον οποίο θα μοιράζει κάποιος τα πράγματα είναι που.
Η περιέργειά μου είναι αν θα με βόλευε περισσότερο να χρησιμοποιώ την καινούργια λειτουργία από το. Δηλαδή να μην ανοίγω καθόλου spaces, να είναι όλα στιβαγμένα αριστερά. Η ερώτηση είναι αν έχεις δει δείγματα για keyboard shortcuts. Αν θα αποκτήσει εφαρμογή για δεν ξέρω πότε.
Κοίτα, σε iPad. Σε iPadOS βάλανε keyboard shortcuts. Δεν πρόλαβα, γιατί όντως είχα λίγο χρόνο και δοκίμαζα διάφορα πράγματα σε διάφορους μπάντες και στα δύο λειτουργικά τώρα random και καταλαβαίνεις σαν παιδάκι ξαβλαμένο. Δεν πρόλαβα να τσεκάρω αν ισχύουν τα ίδια shortcuts αυτή τη στιγμή στο Ventura. Αλλά τουλάχιστον σε iPad υπάρχει, φαίνεται αυτή η πρόθεση και πιστεύω ότι θα υπάρχει και εδώ πέρα.
Πιθανότατα, ναι. Συνήθως το αντίθετο. Το αντίθετο γινόταν.
Ναι, είναι λίγο.
Αν είσαι και σε κεντρική εφαρμογή που είναι κεντραρισμένη, είπες στη μέση της οθόνης κτλ. Μεγαλώνει.
Ναι, σε Mac το κάνεις όπως θέλεις. Δεν είναι με size classes όπως είναι στο iPadOS.
Και μπορεί να την κάνεις και full screen κανονικά όπως παλιά και γίνεται full screen και εξαφανίζουν όλα. Και...
Ναι, τότε στην ουσία δουλεύεις με spaces. Γίνεται full screen και παίρνει δικό του space. Φεύγεις δηλαδή από το stage.
Άρα το θέμα είναι, θυμάται. Δηλαδή έχω μεγαλώσει ένα παράθυρο γιατί το θέλω λίγο πιο μεγάλο γιατί η δουλειά το απαιτεί. Το κάνω minimize και το ξαναφέρνω. Θα θυμάται ή θα το φέρει πάλι στο default.
Το κρατάει γιατί τεχνικός δεν το έκλεισε ποτέ αυτό το παράθυρο. Γενικά το macOS είναι λίγο ζαβό. Δηλαδή μπορούμε να πάμε να του φτιάξουμε τη διάσταση ενός παραθύρου όπως θέλουμε και δεν υπάρχει τρόπος να το κάνουμε πραγματικά default μέγεθος για κάθε παράθυρο που θα ανοίγουμε. Κρατάει και καλά το τι κάναμε, πολλές φορές αποτυγχάνει να το κρατήσει, τι κάναμε στο συγκεκριμένο παράθυρο ως resize. Αυτό ισχύει γενικά στο Finder και είναι από τα πράγματα που με εκνευρίζουν και είναι χρόνιο ζήτημα το macOS. Αλλά επειδή εδώ στο stage manager αυτό που κάνει στην ουσία είναι minimize και καλά. Δεν πηγαίνει να αλλάξει κάποιο χαρακτηριστικό του παραθύρου. Δεν το ανοίγει εκ νέου.
Άρα κρατάει όπως το έχεις προσαρμόσει, το κρατάει κανονικά.
Ναι. Η διαφορά είναι όταν ανοίγεις κάποια άλλη εφαρμογή. Όταν ανοίξεις μια καινούργια εφαρμογή, οπότε μπαίνει ένα καινούργιο παράθυρο στην όλη φάση, τότε με τη μία το προηγούμενο ενεργό παράθυρο πηγαίνει αριστερά στα stacks του manager και κεντράρεται η καινούργια εφαρμογή που άνοιξες.
Ναι.
Δηλαδή, όταν, με stage manager ενεργό, όταν ανοίξετε πολλαπλές εφαρμογές, κάθε μία που ανοίγει, σουτάρει την προηγούμενη, στο πλάι. Δεν είναι ανοίγω 500 παράθυρα και
είμαι
τέτοια.
Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα έχουν τύπου shortcut με option, ξέρω εγώ, και άνοιγμα, να το πηγαίνει κατευθείαν στα stacks, χωρίς να την, ξέρεις, χωρίς να πειράξει την κεντρική εφαρμογή. Κάτι θα κάνουν εκεί. Έτσι νομίζω. Από τη λογική δηλαδή, από όλο αυτό που έχω δει από το macOS γενικά. Ότι θα έχει κάτι τέτοιο. Με option, με command, με συνδυασμό, δεν ξέρω εγώ τι. Να πηγαίνει κατευθείαν στο stack.
Εντάξει, τώρα εγώ θα το ψάξω να δω πού με βολεύει ή τι. Δηλαδή, έχω ένα πολύ συγκεκριμένο σενάριο στο οποίο τέλος πάντων έχει ένα νόημα να δουλέψω με stage manager. Δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Θέλω να δω πώς θα μου βγει το mix and match και αν τελικά θα αξίζει τον κόπο. Αλλά αυτό πάντα με το δικό μου τρόπο με τον οποίο λειτουργώ έτσι. Και δεν λειτουργούν όλοι με τον ίδιο τρόπο σε κάθε περίπτωση. Κάποιοι δεν γουστάρουν καθόλου split view ή full screen. Κάποιοι δεν συνήθισαν ποτέ τα spaces. Που εγώ, ας πούμε, έχω συνηθίσει τα spaces από σπόντα και όχι πλήρως στην πραγματικότητα, διότι διάφορες εφαρμογές έχω συνήθεια να τις δουλεύω σε full screen για πρακτικούς λόγους. Δηλαδή, να ανοίξω το Logic που έχει 500 πραγματάκια παντού, απλά θα θέλω όλο το real estate. Είμαι σε 13 inches, δηλαδή δεν θα θέλω όλο το real estate. Να ήμουν αλλιώς, μπορεί να το σκεφτόμουν κάπως αλλιώς. Αλλά ποτέ δεν μπήκα στο τρυπάκι για πολλαπλά desktop spaces. Στην προκειμένη μπορεί να έχει ένα περίπου νόημα. Γιατί ένα πρόβλημα που είχα εγώ που με εκνεύριζε ήταν ότι το Mission Control δεν έπιανε τα ελαχιστοποιημένα παράθυρα. Αυτό με ενοχλούσε σαν φάση. Ενώ τώρα άμα δεν κάνω ποτέ minimize to dock, που άμα έχω ενεργό το stage manager δεν με αφήνει καν να κάνω minimize to dock, με το Mission Control ό,τι παράθυρο και να έχω ανοίξει και να είναι παρατημένο στο πλάι είναι ένα κλικ μακριά. Έχει ενδιαφέρον το πράγμα. Τώρα δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς να το δοκιμάσουμε σε iPad. Ούτε εγώ ούτε εσύ. Θα έχουμε ένα ερωτηματικό εκεί πέρα.
Κάτσε, μπορεί να... Δεν θα μπορέσουμε, όχι.
Πολύ κράτησε αυτό. Αυτή η ιστορική αναζήτηση. Ναι. Είπαμε, άδε. Ναι, εντάξει. Μια επίσκεψη θα σε πείσει. Οπότε, ναι, με εξαίρεση αυτό που ελπίζω να είναι μπαγκιά, η πρώτη εντύπωση είναι κάπως θετική, δηλαδή έχω βρει τουλάχιστον ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα στην όλη φάση. Είναι σχετικό τώρα να δω στην τριβή πάνω, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν περιμένει η Apple να τα χρησιμοποιούν όλοι. Έτσι κι αλλιώς όλα τα υπόλοιπα που είχε να κάνει, που έχει το macOS για window management και multitasking και τα λοιπά, τα χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος. Ο καθένας κάνει το κόμπο που του γουστάρει. Θέλω να δω αν θα μου μείνει αυτό με κάποιο συγκεκριμένο στυλ χρήσης, ας πούμε.
Κοίτα, είναι και ίσως το πιο δύσκολο πράγμα στον υπολογιστή είναι να αλλάξεις το workflow που έχεις συνηθίσει, έτσι.
Ναι,
και ας είναι η εναλλακτική, ξέρω εγώ, καλύτερη γενικά. Αν το έχεις συνηθίσει κάτι, δεν πάει να λέει ο ποιος θέλει τι. Δύσκολο να το αλλάζεις.
Κοίτα, αυτό που θεωρητικά κερδίζεις είναι ότι μπορείς να έχεις πιο σαφή ομαδοποίηση με παράθυρα από διαφορετικές εφαρμογές ανά space, χωρίς να χρειαστεί να περιοριστείς σε δύο, ώστε να τις δουλεύεις split view. Και να κάνει, ή σε περίπτωση που είσαι να σε desktop space, άλλο τέλος πάντων, να κάνεις μονίμως, να πλέξεις συνέχεια με τη διαχείριση των παραθύρων, ξέρω και τέτοια. Θα το δω. Θέλει λίγο ψάξιμο αυτό. Θέλουν πολλά πράγματα ψάξιμο, γιατί εκεί που ξεκινούσαμε την αρχική μας την κλίση με το Λεωνίδα, θεώρησε λογικό το iPhone να μου θυμίσει ότι πρέπει να σκανάρω τα αυτιά μου για personalized spatial audio. Είμαι στη φάση που δεν κάνω κάτι άσχετο και με το τηλέφωνο και είμαι μπροστά στο MacBook και τώρα δώσ' το περίμενε που ήταν ανοιχτή η εφαρμογή FaceTime, απλά γύρισε στο continuity κάμερα μόνο του στο έτσι. Και εγώ το κρατούσα στα χέρια το τηλέφωνο.
Έχεις κοντά το iPhone, έτσι.
Ναι, απλά το κρατούσα στα χέρια μου.
Εντάξει, το βλέπει ότι είναι κοντά γι' αυτό.
Ναι, κατευθείαν. Δεν με διευκολύνει στα σκοτάδια όπως με διευκολύνει το κάμω που εκεί μπορώ να κουμαντάρω το flash. Αλλά πραγματικά δεν έκανα τίποτα για να λειτουργήσει το continuity camera. Δηλαδή το continuity camera ενεργοποιήθηκε στην τύχη, χωρίς να έχω καμία πρόθεση. Απλά ήμουν εκεί και συνέβη, ξέρω εγώ.
Όχι, αυτό είναι και το μεγαλύτερο το ατού, γιατί θα μπορείς να δέχεσαι ξέρεις, και κλήσεις που δεν περιμένεις. Έτσι. Σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο, FaceTime, άσχετο, και θέλει να το σηκώσεις και ξέρεις, δεν χρειάζεται να έχεις προετοιμαστεί, να έχεις κάνει setup και τέτοια.
Όλη την ώρα που τρέχει εδώ μεταξύ το FaceTime audio call στο οποίο είμαστε εδώ, προσπαθεί να με πείσει το σύστημα να κάνω hand-off στο iPhone. Όχι, δεν θέλω.
Δουλεύει όμως το Το δοκίμασες?
Δεν προλάβα να το δοκιμάσω ποτέ. Δεν είναι. Σου λέει ρε παιδί μου ότι είναι FaceTime audio call, σου λέει ότι είναι από Mac, λέει move call to this iPhone. Έτσι. Αλλά τώρα δεν έχει νόημα να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι
ανούσιο. Όχι τώρα. Να τελειώσει. Να τελειώσει.
Ναι, θέλω να, εγώ αυτό που θέλω να δω βασικά είναι πως το κουμαντάρι στη δική μου περίπτωση όταν κάνω handoff σε ένα call και είμαι με AirPods, γιατί το να του πω παίρνα το από το τηλέφωνο σε Mac, ναι, θα το γυρίσει σε ηχεία μικρόφωνο Mac, και αν είναι βίντεο θα το γυρίσει και στο webcam του Mac, το οποίο είναι πάστιο από μόνο αυτό.
Έχω την εντύπωση ότι τα μεταφέρει και τα ακουστικά.
Ναι, θέλω να δω, θα νιώθει, γιατί γενικά τα AirPods φαντάζονται ότι αλλάζουν αυτόματα input, αλλά έχουμε ένα θέμα με αυτή τη φαντασία ώρες.
Εντάξει τώρα, τι είναι, τρίτη πέτα, πρώτη ουσιαστικά για public. Περίμενε και εσύ αμέσως όλα τα θες.
Εν τω μεταξύ δεν ξέρω καν αν θα λειτουργεί σωστά αυτό, από την άποψη ότι, ξέρεις, πες ότι λειτουργεί στραβά στην περίπτωση που έχεις και AirPods μέσα στον ολοχάμο. Θα είναι μπαγκιά ή θα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται νέο firmware για τα AirPods?
Ναι.
Το οποίο προφανώς δεν θα βγει τώρα, γιατί είμαστε μήνες μακριά από το να βγει στο κοινό η λειτουργία από αυτή του handoff. Δηλαδή, σχετικό. Οπότε θα είναι δύσκολο να υποθέσω ποια και αν είναι η συμπεριφορά, δηλαδή, στην όλη φάση. Αλλά έχω πράγματα να δοκιμάσω. Αυτό είναι σίγουρο. Η πλάκα είναι ότι όταν πέρασα τη σπέτα, τόσο κάηκα στην όλη φάση που, όπως και εγώ, είμαστε πάντα σε WWDC, που ο εγκέφαλός μου είχε διαγράψει σχεδόν τα πάντα. Τι είναι καινούριο, τι είναι καινούριο.
Εννοείται ότι πρέπει να έχεις τη λίστα δίπλα για να θυμάσαι. Ακόμα και τα βασικά, έτσι.
Αυτό που γέλασα είναι ότι είχα ένα bug με τα iCloud tabs σε Safari. Για 2 χρόνια άνοιγα, έκλεινα. Και όταν άνοιγα νέο tab σε Safari σε iOS, μου έδειχνε ως ανοιχτά tabs σε Safari για Mac tabs που είχα κλείσει προκαιρού. Και όσο περνούσε ο καιρός, προσέθετε καινούρια που είχα κλείσει. Αυγάτιζαν. Ναι. Τα οποία δεν ήταν εκεί. Δηλαδή είχα φτάσει σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, να μην έχω τίποτα ανοιχτό σε Safari για Mac, και σε νέο tab σε Safari για iPhone να επιμένει ότι έχω 9 νέα tabs και να τα αναγνωρίζω αυτά. Δηλαδή κάποιο ήταν κάποιο που είχα ανοίξει πριν από εβδομάδες. Δεν υπήρχε το ανάποδο πρόβλημα, δηλαδή τα iCloud tabs στο Mac που με εμφάνιζε, ξέρεις τι είναι ανοιχτό σε iPhone, ήταν σωστά. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Αυτό ήταν κομπλέ. Λοιπόν, δεν έστρωνε αυτό με τίποτα. Με τίποτα. 1,5 χρόνο. Με τις beta του Ventura και του 16, έστρωσε.
Ωραία. Εντάξει.
Είναι αυτό το στυλ. Κάποιος πήρε χαμπάρι ότι αυτό είναι πρόβλημα και πρέπει να διορθωθεί, αλλά ποιος ασχολείται τώρα, δεν βγαίνει το πρόγραμμα με τα default updates, τέλος πάντων, στο μεσοδιάστημα. Θα περιμένουμε το επόμενο major release, το κερατό σας. Δηλαδή, αλήθεια.
Εντάξει, δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι.
Έλα μου, το 1,5 χρόνο αυτή η ιστορία.
Παίζει να το είχαν πάρει και χαμπάρι, ας πούμε.
Πιθανό. Αν και είχα πάρει και τηλέφωνο support για να σα εξηγήσω. Και ξέρει τι έγινε τότε. Έγινε το προβλεπέ. Δηλαδή το ήξερα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Απλά α δοκιμάσω την τύχη μου. Μήπως και μου πει κάποια ψυχή να σα κάνουμε εδώ ένα server side reset στο iCloud. Αλλά δεν προσφέρθηκε κανένα, δυστυχώς. Μου είπαν το κλασικό. Α, είστε σε beta. Πρέπει να κάνετε επαναφορά στο κανονικό release. Λέω καλά τώρα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να μπλέξω με τα certificates και να κάνω να αποδογυρίζω τα enroll και να κάνω regress με τι, από ποιο backup που έχω τόσα backup σε beta version αυτή τη στιγμή, που να βρω το τελευταίο backup σε μη beta version είναι αστείο από μόνο του. Και λέω ναι, okay. Απλά θα βλέπω αυτά τα άκλα tabs και θα εκνευρίζομαι για ακόμη περισσότερο καιρό. Και έτσι περνάει η ώρα και ο καιρός. Πέρασε η ώρα και εδώ. Γιατί έχω σε όλη τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου σβήνω mail.
Α, δεν προσέχεις τι λέμε δηλαδή τόση ώρα?
Το να σβήνω δεν χρειάζεται φυσιογνωμιστική φαιαουσία. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι προφανή. Απλά κάνω φαπ και φεύγει και τέλος, γεια σας. Αλλά ξεκίνησα με ένα mail. Και είναι απόγευμα, εντάξει. βράδυ πια. Ξεκίνησα με ένα mail και έχω 16. Και αυτό είναι μετά από τα σφυσίματα. Και είναι Ιούλιος μήνας.
Είναι τώρα μέχρι να πάνε διακοπές.
Να πάνε, ναι, μέχρι να πάνε διακοπές, το ξέρουμε το παραμύθι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Α, λοιπόν, θέλω να πω το τελευταίο mail που μου ήρθε εδώ. Έχει subject που το εκτιμώ.
Πώς το πάθεις?
Land the job of your nightmares. I approve this message. Δηλαδή, πιστεύω υπάρχει χιούμορ από πίσω, legit. Ευχαριστώ, αγαπητέ PR τύπε που προσπαθείς να μου σπρώξεις ένα προϊόν που δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι πριν ανοίξει το mail. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τη ΛΥΠ, φυσικά, για την υποστήριξή της. Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα που γκρίνιαξε χωρίς να γκρίνιαξε. Είναι ο γκρινιαδόρος της καρδιάς μας.
Δεν γκρινιάζεις. Όταν έχεις δίκιο, δεν είναι γκρίνια.
Όταν έχεις δίκιο, δεν είναι γκρίνια. Και ποιος γκρινιάζει τώρα το σωτή για άδικο, Λεωνίδα.
Να τους ακούσεις τους κανόνες μου. Είναι σημαντική, χρυσή κανόνες.
Μόνο κάτι κανόνια ακούω, όπως το πάμε. Όχι, και είναι 17 τα mail από 16.
Μπράβο, ρε.
Λίγο να κοίταξα πιο εκεί και... Ελάτε, ρε, παιδιά.
Να σου στείλω κι εγώ ένα έτσι για να είναι χαρίς.
Ξέρω εγώ, στείλε τώρα, μου πεις τώρα που κλειώνει.
Θα σου στείλω έτσι κι αλλιώς για τα αρχεία.
Τι είναι ένα παραπάνω, σιγά. Πω, Christ. Anyway, αυτά σας αφήνουμε να λιαστείτε. Και θα επανέλθουμε σίγουρα με περισσότερες εντυπώσεις από Πέτα την επόμενη εβδομάδα. Το βλέπω το πρόγραμμα να πιάνει lock screen, διότι ήδη έχω αρκετά πράγματα από εκεί, αλλά είναι και μερικά έξτρα που πρέπει να τσεκάρω ακόμη για να το πιάσουμε εκεί. Και περίεργως εκεί είναι πολλά αυτά που πρέπει να εξηγηθούν. Δεν το περίμενα να έχω τα θέλει τόση εξήγηση. Και να ξέρεις, Λεωνίδα, και με αυτό θα σε αφήσω. Εννοείται ότι δοκίμασα το lock screen με τα emoji.
Ωραία.
Κάνε όρεξη, Λεωνίδα. Τσάω σας.